Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Jutra smo u sastavu muzičko-urednice Nataša Mančić, tonmajstor Darko Milosavljević, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I vi koji sa one druge strane slušate naš jutarnji program i svi mi zajedno koji ćemo zajedno da uhvatimo i ovaj utorak 8. decembar. Dobro jutro. Ovo je zagrevanje za naše druženje, naravno i zagrevanje za naš posao koji će i danas i ovog radnog dana na talasima prvog programa radija trajati sve do 10 časova, pa zato oprostite ako se provuče i koja greščica. I u današnjem jutarnjem programu, kao i obično, kao što ste i navikli i upravo zato što je baš zbog toga to vaš izbor da se svakoga jutra probudite uz Uhvati dan. Obilje tema, važne servisne informacije na prvom mestu i ovaj, pa mogli bismo reći, razgovor ili druženje naše, što je također moguće jedan od razloga što je skala vašeg radioaparata baš na ovom mestu. Pripremili smo kao i obično mnogo toga, onoga što se nama čini i važnim i zanimljivim, i zato da ne dužimo puno na početku, uskoro ćemo i o vremenu i o prvim jutarnjim utiscima, ovako tek probuđeni i tek počeli da radimo, ali za početak samo ovoliko reči, još malo muzike, a evo, Nataša Mančić bira da vas u jutarnjem programu najpre pozdrave Laki Pingvini. Dobro jutro.
Yeah.
6:38. U jutarnjem programu, prvog programa Radio Beograda, idemo redom i onako kako je red svakoga jutra. Dakle, najpre aktualne temperature na teritoriji naše zemlje, a prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6:00. Najhladnije je na Crnom vrhu, tamo je -7 stepeni i magla je na Crnom vrhu. Temperatura u minusu je i u Sjenici, naravno, tamo je -3, a -1 stepen je u potpuno vedrom Somboru, potom također u potpuno vedrom Valjevu, -1 je i u oblačnom Zaječaru. Temperatura na nuli je u Negotinu, u kom trenutno pada slab sneg. Najviša trenutno izmerena temperatura je u Požegi, u kojoj je oblačno, a temperatura vazduha je 4 stepena. 3 stepena je su u Velikom Gradištu, 2 stepena u Beogradu i u Kragujevcu, u Novom Sadu 1 stepen, a u Nišu, baš kao u Beogradu i u Kragujevcu, 2 stepena iznad nule. A o vremenu tokom današnjeg dana, odnosno u najavi, odnosno prognozi vremena za danas, čućemo Draganu Broćović, koji je dežura u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.
Na području Srbije danas malo umereno oblačno i suvo, samo u Timočkoj krajini oblačno i tmurno, ujutru i pre podne uz mogućnost slabog snega. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, u košarskom području jaki olujni. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 6 do 12 stepeni, u Timočkoj krajini oko 3 stepena. U toku noći ka sredi na jugu i jugozapadu se očekuje novano oblačenje, mestimično sa kišom na visokim planinama sa snegom. U Beogradu i okolini do kraja dana malo i umereno oblačno, suvo i vetrovito, duvaće umereni jak jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 9 stepeni, a tokom noći ka sredi doći će do postepenog naoblačenja.
Republički hidrometeorološki zavod inače upozorava da će sve do 10. decembra u košarskom području duvati jak i olujni jugoistočni vetar, a na jugu Banata povremeno i sa orkanskim udarima. Zato je i izdat meteo alarm za Banat narandžasti, a za područje Beograda te za Pomoravlje žuti meteo alarm. Najjači udari vetra se očekuju baš danas na jugu Banata i do 126 km na sat, a u Beogradu oko 60 km na sat. Sutra i preko sutra udari koševe na jugu Banata biće uglavnom do 100 km na sat, a na području Beograda pa ni sutra ni preko sutra neće biti mnogo drugačije u odnosu na današnji dan, dakle udari koševe i do 60 km na sat. I osim ovoga upozorenja na vetar olujne i, kao što smo čuli, čak i orkanske jačine, još jedna meteorološka najava, sve negde do 7:30 iznad većeg dela zemlje suvo, kaže Republički hidrometeorološki zavod, samo u Timočkoj krajini i u planinskim predelima na istoku i jugoistoku Srbije sa snegom. U Podrinju i po kotlinama na zapadu Srbije naredna 2 do 3 sata mestimično magla, koja će smanjivati vidljivost na ispod 200 metara. Vrlo važna informacija za one koji voze, a neko sa nestrpljenjem sasvim sigurno očekuje i biometeorološku prognozu za ovaj utorak, 8. decembar. Nepovoljna biometeorološka situacija za srčane, cerebrovaskularne i nervno-labilne bolesnike, pa im se zato savjetuje oprez. Reumatski bolovi, kao i bolovi u mišićima, su moguće meteoropatske reakcije. Koncentracija se preporučuje u saobraćaju. A stigao je već i izveštaj o stanju na putevima i ovoga jutra Jovice Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Snežne padavine u planinskim predelima Timočke i Negotinske krajine donele su zimske uslove vožnje sa snegom na kolovozu, otežan saobraćaj i upotrebu zimske opreme. Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, uvedena je zabrana saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima preko prevoja Popadija na putu Negotin-Klokočevac, preko Čestobrodice na putu Paraćin-Zaječar, preko prevoja Tresibaba na putu Vratarnica-Knjaževac-Svrljig i na magistralnom putu Selište-Bor-Zaječar. U ostalim krajevima Srbije prohodnost puteva je dobra, s tim što u košarskom području i dalje povremeno jaki udari vetra predstavljaju opasnost za vreme vožnje, a koje treba očekivati na području Palića, Banatskog Karlovca, Vršca i Velikog Gradišta. Pored kratkodnevnice, vidljivost je tokom dana često smanjena zbog magle ili niske oblačnosti, a od koje su kolovozi vlažni i klizavi i jako padavina nema. Magla je prisutna na putevima u istočnim krajevima, koja pored zimskih uslova vožnje dodatno otežava saobraćaj, a ima i na prilazu Kopaoniku iz pravca Brzeća. Na redu je blok informacija o radovima koje dobijamo iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Završeni su radovi na nadvožnjaku iznad autoputa kod petlje Novi Banovci, ponovo su u funkciji sva uključenja i isključenja na ovoj petlji. Obustavljen je saobraćaj zbog radova na putu Boljevci i Obrenovac. Alternativni pravac se vodi preko autoputa Miloš Veliki. Ukoliko planirate put do Divčibara, dobro je da znate da su u toku radovi na sanaciji klizišta u mestu Brežđe, zbog kojih je saobraćaj i na ovom mestu obustavljen. Alternativni put vodi od Mionice preko Divaca, Valjeva i Rajkovića. Do 11. decembra predviđeni su radovi na zameni oštećene zaštitne ograde na obilaznici oko Beograda, ali i na deonicama autoputa koji prolazi kroz grad. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema podacima uprave granične policije na našim graničnim prelazima zadržavanje ima samo na teretnim terminalima koja se kreću u rasporu i do 180 minuta. I na kraju podsjećamo da vožnja u zimskim uslovima donosi prilično drugačije iskustvo. Zato je potrebno da vozilo bude opremljeno dobrim zimskim gumama, ali i pripremljeno za zimske uslove vožnje i uvek sa većom količinom goriva u rezervoaru zbog mogućih vanrednih zastoja i prekida u saobraćaju.
Na 7 časova ostalo je 15 i po minuta, slušat ćemo muziku, zatim reklame, a onda kao i obično na kraju ovog prvog polusata pregled pisanja medija ovog jutra.
had something that I must tell. Last night someone rang on the bell, and 'twas not you, my bad time lover. And then the men called our exchange, but I don't want to leave his name. Much to play the game, my bad time lover. You and me, lovers, but she and he, part-time lovers.
Echo.
Niko nije rakiju.
PGP RTS predstavlja.
Izmislio Srbin brate.
Novi CD Miće Rašića.
Ni za svate.
Ljuta rakija. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Do 7 časova ostalo 9 minuta. Evo šta su udarne teme u medijima ovoga jutra, u njihovim internet izdanjima, na njihovim internet stranicama, ali kada su novine u pitanju i u štampanim izdanjima, u našem pregledu u pitanju uvek nekoliko dnevnih novina. No, počinjemo internet stranicom naše kuće rts.rs. Naslovna strana, možemo slobodno tako da kažemo, u ovom trenutku i udarna vest, koja je udarna već mesecima, iz časa u čas rts.rs nastavlja da prati situaciju u vezi sa borbom protiv virusa korona. Sve više pacijenata sa teškom kliničkom slikom ne lečite COVID samostalno kod kuće. Ovom temom bavit ćemo se mi u jutarnjem programu nešto posle 7 časova i upravo ova rečenica je rečenica koju je juče izgovorio dr. Goran Stevanović sa infektivne klinike i koje je jedno veliko upozorenje za sve, pa i apel njegov prosto. Tako da je to također jedna od udarnih tema i moguće i najviše citirana rečenica ovoga jutra u domaćim medijima. Također na rts.rs. Branislavu Tiodoroviću izgreban automobil. Čemu sve ovo od naroda koji toliko volim? Doktoru Tiodoroviću, epidemiologu i članu kriznog štaba, juče je izgreban automobil dok je bio na sastanku u gradskoj kući u Nišu, a Tiodorović je rekao, doduše za plic, ali prenosi rts.rs, da je u borbu protiv korone ušao čiste srca, kako kaže, i da ne razume zašto se takve stvari događaju. U izjavi za Blic Tiodorović kaže: da ne razume kako se pojedini ljudi bave politikanstvom u toku epidemije umjesto da svi budemo jedinstveni u borbi protiv virusa. Ja nisam političar i ne bavim se politikom. Ušao sam u sve ovo čiste srca, a danas povrh svega doživljavam da mi zgrebu auto. Pa dokle i zašto, pita se dr. Tijodorović, a prenosi rts.rs. Na istoj internet stranici i o tome, zapravo o čemu, o mladim Italijanima na ilegalnim zabavama, aperitivi bez maske i masovno tuče. Posle posljednjih mera koje usvojila italijanska vlada i koje podrazumevaju jednu vrstu blindiranog Božića, mnogi mladi Italijani sve češće organizuju ilegalne zabave, kako oni kažu, željni slobode. Okupljanje zabave u privatnim stanovima, aperitivi bez maske, ali i masovne tuče posljedice su želje za alternativnim emocijama koje su postale deo svakodnevice u Italiji. Kao da su mladim Italijanima popustile kočnice i strah od zaraze, jer ne tako često je moguće čuti baš od njih da kršenje mera nije tako strašno, jer se, kako kažu mladi, ne razboljevaju. Italijanski virusolozi poručuju da je tačno da statistika pokazuje da se deca i mlađe ređe razboljevaju, ali da prenose virus starijoj i najugroženijoj populaciji, dovodeći opasnost svoje najbliže. Inače, radi se o adolescentima i mladima koji imaju oko 20 godina i koji su bez mogućnosti da idu u školu, da viđaju prijatelje, odlaze u diskoteku, bioskope, kafiće i pubove, na stadione, te su potrazi za emocijama koje već mesecima guše u sebi i u namernom kršenju pravila i suprotstavljaju se merama policiji. Posljednji put u Rimu i u Milanu, u glavnom gradu Italije, tokom proteklog vikenda je došlo i do masovne tuče na trgu Del Pincio u samom srcu grada, piše rts.rs. A također na našoj internet stranici, između ostalih tema, i podsjećanje da je danas tačno 40 godina kako je ubijen John Lennon. Dejan Cukić za rts.rs tim povodom kaže: ubistvo Lennona je kraj ere predvodnika, sada se podilazi publici. I današnje štampano izdanje Blica svoj dodatak Pop i kultura posvećuje 40-godišnjici ubistva Johna Lennona pod naslovom Kraj jedne epohe. Ubistvo Lennona označilo je kraj jedne epohe i kraj sna koji su imale generacije tokom 60-ih godina, piše današnji Blic. U današnjem Blicu i o tome da korona nikako ne popušta u ljudi, tako glasi naslov, dakle ljudi, nije vreme za proslave i dočeke. Blic beleži okupljenje u baštama zatvorenih kafića, ali također i redove ispred COVID ambulanti. Na naslovnoj strani Blica, ali i drugih, bezmalo svih današnjih dnevnih novina štampanih izdanja, i o tome da se porodica, prijatelji i kolege opraštaju od DJ-a Ramadanovskog, Blic piše: ugasilo se sunce ljubavi, ali također svi mediji beleže da nas je juče napustio i glumac Tihomir Tika Arsić, Blic piše: tuga, umro i Tika Arsić. Večernje novosti na naslovnoj strani: sraman tekst direktora crnogorske policije, gaji klanove, a Srbe naziva okupatorima. Optužio Srbiju za okupaciju i masovna ubistva Crnogoraca. Novosti prenose i reči našeg ministra policije Vuline: nema većih mrzitelja Srba od nekadašnjih Srba. Također novosti na naslovnoj strani: izvučene grupe za Mundijal 2022. Ronaldo prepreka do Katara, s obzirom da je Srbija između ostalog u svojoj grupi i sa Portugalijom. No i u jutarnjem programu Radio Beograda 1 više o tome malo pre 8 u našem redovnom terminu za sport. Mnogo zanimljivih tema danas u novostima. Agencija za zaštitu životne sredine na svom sajtu promenila granične vrednosti za kancerogene čestice. Zagađeni vazduh odjednom postao prihvatljiv. Pravilnik nije menjan, već samo izveštaji na sajtu agencije. Novi indeks zbunjuje građane kada je reč o stepenu zagađenja. Takođe, u današnjim novostima sve više zaraženih, ali i umrlih u ustanovama za smeštaj starih širom Srbije i domovi uveli crvenu zonu. U Višnjičkoj banji 7 stanara preminulo, ostalih 18 pozitivno, pišu večernje novosti. A takođe istražuju koliko nas košta hrana tokom božićnog posta. Postna trpeza topi buđelar, zamene za mleko i mlečne proizvode paprene, jezgrsto i sušeno voće jeftinije na pijaci, pišu današnje novosti. A politika na naslovnoj strani, sumorna statistika pandemije COVID-19, virus korona u Srbiji odneo 2005 života. Na naslovnoj strani današnje politike od 2021. rok za otplatu keš kredita 6 godina. U Narodnoj banci Srbije kažu da uprkos uticaju pandemije na ekonomiju period za otplatu novih zajmova neće biti produžen. I također u današnjoj politici još dve zanimljive teme, može i bez zaključivanja ocena na polugodištu. Zaključna ocena na polugodištu je samo presek postignuća učenika u toku školske godine, može, ali ne mora biti izvedena, a svakako se ne uzima u obzir prilikom utvrđivanja uspeha za završetak razreda, razjasnili su u Ministarstvu prosvete. I takođe u politici, udžbenik se ne bira kao kupus na pijaci, univerzitetski profesor u penziji, dr. Dragoljub Petrović, lingvista, apeluje da se Zavodu za udžbenike ponovo povere poslovi zbog kojih je bio i osnovan, piše današnja politika. I to bi bilo sve u pregledu pisanja medija. Uskoro za pola minuta nove vesti, a onda nastavljamo jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Srbiji u danu za nama koronavirus potvrđen kod 6557 osoba, od testiranih gotovo 15.700 uzoraka. Preminulo je 56 ljudi, a na respiratorima su 283 pacijenta. Epidemiolog Predrag Kon ocenio je da je malo verovatno da tokom novogodišnjih praznika neće biti restriktivnih mera. Broj pregleda u prijemno-trijažnim centrima ne opada, kao ni broj prijema. Istovremeno, lekari upozoravaju građane da se ne leče kod kuće, već da se jave čim osete simptome. U svetu je do sada obolelo više od 67 miliona 800 hiljada ljudi, umrlo više od 1,5 miliona. Najteže je i dalje u Indiji, Brazilu i Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik Donald Trump trebalo bi danas da potpiše predsjednički ukaz kojim bi se osiguralo da građani dobiju prioritetan pristup u vakcinama koje nabavi američka vlada, prenosi Reuters. Velika Britanija danas počinje vakcinaciju protiv COVID-a u 50 centara u bolnicama širom zemlje. Očekuje se da prvog dana na raspolaganju bude 800.000 doza. U prvom redu za vakcinu su medicinski radnici i stariji od 80 godina. Svetska zdravstvena organizacija ne očekuje da će države insistirati na obaveznoj vakcinaciji. Zaključci ministara Evropske unije o proširenju na zemlje Zapadnog Balkana blokirani su i malo je verovatno da će biti usvojeni na današnjem sastanku saveta koji je planirano. U tekstu tih zaključaka Unija pozdravlja što je Srbija do sada otvorila 18 od 35 poglavlja, ali ocenjuje da napredak u oblasti vladavine prava nije išao brzinom koja se očekuje od zemlje koja vodi pregovore. To je i ocena koja se u evropskim izvorima navodi kao jedan od razloga zašto Srbija, sada već drugi put za vreme jednog predsjedavanja, ne otvara nova poglavlja. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije, akreditovanim u Srbiji, i šefom delegacije Evropske unije, Semom Fabricijem. Kako je najavljeno, sastanak je u 11 časova u Palati Srbije. Poslanici iz Skupštine Srbije na današnjoj sednici raspravljaju o predlogu republičkog budžeta za narednu godinu, kojim su predviđena dalje ulaganje u kapitalne investicije, refinansiranje dugova države i povećanje plata i penzija. Sednica počinje u 10 časova. Izabrani američki predsjednik Joseph Biden odabrao je penzionisanog generala Lloyda Austina za ministra odbrane, objavio je Politico. Ako ta odluka bude potvrđena, Lloyd bi postao prvi afroamerikanac na čelu Pentagona. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije u kvalifikacijama za mundijal u Kataru 2022. godine igraće u grupi A protiv selekcija Portugalije, Republike Irske, Luksemburga i Azerbejdžana. Odlučeno je žrebom u Cirihu. Kvalifikacije počinju u martu naredne godine. Rukometašice Srbije od 18:15 igraju protiv Hrvatske utakmicu treće kola grupe C na Evropskom prvenstvu u Danskoj. Prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme danas. Oblačno suvo u Košavskom području, jaki olujni vetar. Tokom noći na jugu i jugozapadu mestimično kiša, na visokim planinama sneg. Temperatura do 12 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković je čitala Biljana Jovanović. Posle vesti u jutarnjem programu Radio Beograda 1 probudit ćemo decu. Dobro jutro.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Ane Ivanović. Godina kofera. Svaka godina nosi sa sobom mnogo toga. A za Rozu ovo je bila jedna teška godina.
Ova godina nosi kofer. A kofer je pun knjiga i kamenja. A knjige su pune velikih slova na stranom jeziku koji ne razumem.
Pomislila je. Kofer je težak kao kada mora da ustane ujutru, a spava joj se, a napolju pada kiša. Težak kao kada mora na spavanje, baš je napravila veliku rupu od kocki u kojoj je upao jež i vatrogasna kola su krenula da ga spasu. Ove godine Roza je naučila mnogo toga. To nije lako ni za tamo neku devojčicu, a kamoli za Rozu. Nije ove godine naučila da vezuje pertle, to zna od ranije. Nije ovo godine o kojoj su ispali mlečni zubi. Sad kad razmislim, i ta godina je bila teška. U stvari, više je bila klimava. Ove godine Roza je naučila da nosi težak kofer svuda sa sobom, iako nigde nije putovala. A u koferu? Iscepanu knjigu, baterije od automobila koje ne rade i cipele koje su joj omalile. Nosila je pune džepove probušenih balona, sladoleda ispalih na pod i zaboravljenih igračaka u parku, ali to nije sve. U malom džepu u koferu krije se list koji menja boje. Jednog dana samo je doletao kroz prozor u njenu sobu. Krije se i poslednji deo slagalice od 4-godišnja doba. Tu je i panda koji gricka bambus. Tu su i žuti kamion, sveska puna crteža i šal koji greje jednog miša kada pada kiša. Sada, kada je sve iz kofera istresla na pod, kofer je postao lak, a sa njim i godina. Kao da joj je neko izbacio šerpu iz džepa.
Ako je šerpa u džepu, šta je u šerpi?
Pomislila je Roza. Možda zato što je ostalo još nekoliko dana do nove godine, a ova godina je postala laka kao priča o jazavcu. Laka kao pahuljice i mleko za doručak. Laka kao kada vozi bicikl na nizbrdici. Laka kao prazan kofer koji čeka da vidi svet.
Sada sam spremna za nešto novo,
pomislila je Roza, a ovaj put to joj je bilo lako i da kaže. Ovoga jutra budili su vas Milica Stefanović i Nemanja Oliverić, glumci.
Režija Aleksandra Urošević. Na 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 na. Bio si mi sve, to znaju svi. Bila sam ti sve, to ne znaju. Ko je kome tu u ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske sve, koje nisu ratovale, jer baš, 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 baš me briga što znam, da dalje umireš za njom. Dobro znaš šta te radim i znam da sve ćeš raditi po mom. Dragi Bog će videti ko će tu preživeti, jer baš, 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 baš me briga što znam, da dalje umireš za njom. Bio si mi sve, to znaju svi. Bila sam ti sve, to ne znaju. Ko je kome tu ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske sve, koje nisu ratovale, jer baš, 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 baš me briga što znam, da dalje umireš za njom. Dobro znaš šta ti radim i znam da sve ćeš raditi po mom. Dragi Bog će videti ko će tu preživeti, jer baš, 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 baš me briga što znam, da dalje umireš za njom. Ti dobro znaš da ti radim i znam da sve ćeš raditi po mom. Dragi Bog će videti ko će tu preživeti, jer baš, 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 baš.
7 je časova i 13 minuta, sunce je u Beogradu izašlo pre tačno 10 minuta, zaći će već u 15 časova i 57 minuta, dan danas traje 8 sati i 54 minuta, 8. je decembar i bližimo se polako zimskoj kratkodnevici, 22. decembra i onom zvaničnom oficijalnom početku zime. U skladu sa tim su i temperature, prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda, minus 6, dakle za stepen viša temperatura na i dalje najhladnijem Crnom vrhu i na Koponiku, pardon, u Sjenici je i dalje minus 3, na Koponiku je minus 2 stepena sada, u Zaječaru minus 1, a sada je minus 1 i u Valjevu i u Somboru. Što se tiče najvećih centara, u Novom Sadu 1, u Beogradu i Kragujevcu, pa i u Nišu bez promene 2 stepena iznad nule, a najviša temperatura sada je u Vranju, u kom je 5 stepeni. Još jedan vetrobit dan pred nama, obratite posebno pažnju vi koji živite u Košavskom području, na to upozorava i Republički hidrometeorološki zavod na udare vetra, odnosno Košave, olujne, pa čak i orkanske jačine, zbog čega je u Banatu na snazi narandžasti meteo alarm, podsjećamo, a na području Beograda i Pomoravlja žuti meteo alarm. Rekli smo malo pre na kraju prvog sata jutarnjeg programa u pregledu pisanja medija da je jedna od udarnih tema ovoga jutra upozorenje, jučerašnje upozorenje doktora Gorana Stevanovića, direktora infektivne klinike u Beogradu u vezi sa teškom i neizvesnom epidemijskom, odnosno epidemiološkom situacijom i posebno je ono što se apostrofira u praktično svim medijima, upravo ta jedna rečenica koju je upravo dr. Stevanović rekao, a to je upozorenje zapravo da se građani ne leče kod kuće, već da se jave čim osete simptome. O ovoj temi više u jutarnjem programu od Tijane Sibinović.
Broj pregleda u prijemno-trijažnim centrima ne opada, kao ni broj prijema. Zabrinjava i trend da u posljednje vrijeme dolaze pacijenti sa ozbiljnijim i težim kliničkim slikama, koji su nekoliko dana pokušavali da se leče kod kuće, objašnjava direktor infektivne klinike Kliničkog centra Srbije Goran Stevanović. Apeluje na građane da se jave lekaru čim osete simptome.
Više puta svi ističemo, pozivamo još od marta meseca da se ova bolest ne leči samostalno, da se ne leči u kućnim uslovima bez konsultacije lekara koji rade u okviru COVID sistema. Jer jedino što može u ovom trenutku da nam pomogne jeste poštovanje preventivnih mera, poštovanje distance, poštovanje zaštite svakog od nas i svih nas zajedno.
Kapaciteti su puni u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović, ističe direktor te ustanove Vladimir Đukić. Tamo se trenutno nalazi 360 COVID pacijenata, od kojih je skoro 90 na intenzivnoj nezi.
Imamo 20 dece, 20 majki zajedno s njima, ima dosta komplikovanih trudnica u graviditetu koje zahteva i lečenje infektologa, pulmologa, intenzivista i naravno ginekologa. Naše kapaciteti nikad nisu bili popunjeniji nego sada.
Napeto je i u kliničko-bolničkom centru Zvezdara, kaže direktor Petar Svorcan. Tamo je trenutno hospitalizovano 405 COVID pacijenata, od kojih je 50 na intenzivnoj nezi, a 24 je intubirano.
Dominiraju pacijenti više sa teškom kliničkom slikom nego sa srednje teškom i svi pacijenti koji se primaju u ovom trenutku zahtevaju kiseoničnu potporu.
Novo otvorena COVID bolnica u Batajnici je od otvaranja primila više od 360 pacijenata. Svi su sa srednjom i teškom kliničkom slikom. Zamenik direktora te bolnice Nebojša Lađević ističe da su pacijenti svih starosnih dobi, a da najmlađi ima 23 godine.
Nikada nismo imali ovoliko veliki broj zaraženih u toku jednog dana i mislimo da smo zaista u tom piku, kako se to naziva. Mere koje su sada primenjene, one bi trebale da daju efekat u narednim danima, s obzirom da je potrebno 10 do 14 dana da se i to ispolji, ali ono što je zabrinjavajuće jeste taj trend da smo mi za jedan vikend napunili sa toliko pacijenata bolnicu kao jedan kliničko-bolnički centar u Beogradu.
U Vojvodini je registrovano 1275 novih slučajeva. Najveći broj je u Novom Sadu, 387, a situacija je kritična i u Pančevu, Zrenjaninu, Kikindi, Somboru, Subotici i Sremskoj Mitrovici. U bolnici u Vršcu je trenutno 67 pacijenata, a iz bolnice kažu da za sada imaju dovoljno kapaciteta. Doktorka Vesna Mavejić iz COVID ambulante u tom gradu kaže da je situacija stabilna, ali da je i dalje dosta teška.
Javljaju se pacijenti sa blažim kliničkim formama bolesti, ali i uznapredovalim formama bolesti sa izrazito teške kliničke slike sa obostranom pneumonijom koje zahtevaju momentalnu hospitalizaciju. Te pacijente najteže upućujem u opštu bolnicu Vršac na infektivno odeljenje. Inače, što se tiče samog rada doma zdravlja, i tu je rad sve teži s obzirom da imamo i među zdravstvenim radnicima sve više obolelih.
Epidemiološke mere koje se sprovode od petka mogle bi uskoro da daju prve efekte, poručuju epidemiolozi, ali i upozoravaju da je zdravstveni sistem prenapregnut. Epidemiolog Predrag Kon kaže da će tokom praznika verovatno biti uvedene nove restriktivne mere.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray. Hello, sunshine, won't you stay? No, I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello, sunshine, won't you stay?
7:23. Od pre neki dan jedna od tema koja svakako zaokuplja pažnju naše javnosti jeste najava povećanja poreza na imovinu i to praktično u cijeloj Srbiji, bez obzira što za sada zvanično samo Beograd i Kragujevac imaju nove cenovnike, ali suštinski, osim opština Jagodina, Irig i Vlasotince, gde je lokalna samouprava odustala od punjenja budžeta naplatom većeg poreza na imovinu građana, porez će u svim ostalim lokalnim samoupravama biti veći. To je sada već nedvosmisleno. A koliko veći, to zavisi od opštine do opštine, odnosno od lokalne samouprave do lokalne samouprave. No, više detalja čućemo u prilogu koji je pripremila koleginica Ružica Zorkić-Radičević.
Prema zakonu o porezu na imovinu građana, lokalne samouprave su te koje procenjuju vrednost nekretnine i određuju stopu poreza koju će primijeniti. U Kragujevcu se već zna, stopa će sa 0,3 ići na 0,4% uz obrazloženje da se grad razvija. U Boru planiraju povećanje stope jer je kod njih, kažu, i sa uvećanjem stopa poreza najniža u regionu. U Beogradu bi porez trebalo da bude veći za oko 6%, zavisno od kategorije kojoj nekretnina pripada. Osim stope poreza, u nadležnosti opština je i procena vrednosti nekretnine. Sada se ona utvrđuje na osnovu više elemenata, od kojih samo jednu, prosečnu cenu kvadratnog metra nekretnine, ne određuje opština, već tržište. Relevantnu informaciju o tome za koliko para neka nekretnina može da se kupi ili proda ima za sada samo Republički geodetski zavod. Dragana Milićević-Sekulić.
Republički geodetski zavod, odeljenje za procjenu i vođenje vrednosti nepokretnosti, u okviru polugodišnjih i godišnjih izveštaja o stanju na tržištu nepokretnosti izrađuje statističku analizu prometovanog poljoprivrednog zemljišta i stanova. Za ostale vrste i podvrste nepokretnosti, među kojima je najviše građevinskog zemljišta i stambenih objekata, publikuju se informacije o obimu tržišta u izveštajnim periodima i o rasponima cena. Podatke o svim vrstama nepokretnosti koje nisu poljoprivredno zemljište i stanovi karakteriše širok raspon cena koji ih čini nehomogenim skupom nad kojim statistička analiza ne daje pouzdane rezultate.
Prema izveštajima koji su objavljeni za ovu godinu, cena poljoprivrednog zemljišta konstantno raste.
Poljoprivredno zemljište u Republici Srbiji beleži konstantan rast cena koji iznosi od 5 do 7% godišnje na nivou Republike. Gledano po regionima, u prvom polugodištu 2020. godine u odnosu na isti period iz 2019. zabeleženo je povećanje prosečne cene poljoprivrednog zemljišta i to u Beogradu za 16%, Šumadiji i Zapadnoj Srbiji porast od 14%, na teritoriji Južne i Istočne Srbije porast od 2%. Obzirom na veliki broj prometa za teritoriju Vojvodine, podatke o prometu poljoprivrednog zemljišta obrađujemo na nivou upravnih okruga. U prvoj polovini 2020. zabeleženo je povećanje prosečne cene poljoprivrednog zemljišta u Južno-Banatskom okrugu za 11%, Sremskom za 8% i Zapadno-Bačkom za 4%. U ostalim okruzima u Vojvodini nije bilo promjene prosječnih cena poljoprivrednog zemljišta. Gledano na nivou opština za koje je bilo moguće sprovesti statističku analizu, uglavnom je porast cena u opsegu do 7%, s tim što je porast prosječne cene veći od 10%, zabeleženo u Sremskoj Mitrovici, Ubu, Žablju, Opovu, Požarevcu, Šidu, Šapcu, Bogatiću i Somboru.
Slično je i sa cenama stanova. Veće su i za stare stanove i za novogradnju, sa izuzetkom Kraljeva i Vranja, kaže Dragana Milićević-Sekulić iz Republičkog geodetskog zavoda.
Podaci o prosečnoj ceni stanova također su dostupni u polugodišnjim i godišnjim izveštajima zajedno sa kretanjima u odnosu na prethodne izveštajne periode. U prvoj polovini 2020. godine zabeležen je porast prosečne cene stanova u starogradnji za više od 10% u opštinama, odnosno gradovima Subotici 12%, Novom Sadu 11% i Šapcu i Leskovcu za 10%. Najveće smanjenje prosečne cene stanova u starogradnji zabeleženo je u Prokuplju 16% i Vršcu 8%. Prosečna cena stanova u novogradnji zabeležila je najveći skok u Smederevu od 16% i Užicu 10%, a najveće smanjenje je bilo u Kraljevu 17% i Vranju 16%. Starogradnja u 10 centralnih beogradskih opština zabeležila je rast od 4 do 7%. 7% je zabeležen rast cena stanova u starogradnji u Starom gradu, Paliluli i Zvezdari, a kada je u pitanju cena stanova u novogradnji, najveći porast zabeležen je na Zvezdari 10% i Starom gradu i Savskom vencu 8%.
Evidencija koju ovaj zavod vodi je deo njihove zakonske obaveze, da masovnom procenom utvrde vrednost nepokretnosti i da je upišu, odnosno objave u svojim izveštajima. S druge strane, lokalne samouprave nemaju zakonsku obavezu da te podatke i koriste u proceni vrednosti nekretnina na svojoj teritoriji. Zakonom su obavezni jedino da imaju najmanje dve kategorije nepokretnosti i da odluku o tome koliko će porez biti za sljedeću godinu objave do 30. novembra tekuće godine na svom sajtu. Ako vaša opština radi po zakonu, koliki ćete porez platiti 2021. za nepokretnosti kojima raspolažete, možete vidjeti na sajtu opštine.
Ružica Zorkić-Radičević za jutarnji program Radio Beograda 1, a upravo ova tema biće i tema našeg pitanja jutra za nekih otprilike 6-7 minuta u današnjem izdanju jutarnjeg programa Radio Beograda 1. U svetlu upravo ovih novih informacija razgovarat ćemo o tome kako ćemo podneti ovaj evidentno novi udar na kućne budžete. No pre toga, muzika i reklama.
Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posjetite nas i štedite. Sigurna štednja.
zlata vredna.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom deterđenta Dual Selection 11 kg za 999,99 korpus za veš dobijate na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ali ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave, sve spodne. Al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visoka.
Nekim život da
podi. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Do 8 časova ostalo 25 minuta. E, sad je vreme za naše.
Pitanje jutra.
Čuli ste malo pre u jutarnjem programu Radio Beograd 1 od sledeće godine, od nove godine, novi veći porezi na imovinu i to praktično u cijeloj Srbiji, bez obzira, kao što rekli smo, da su za sada zvanično se na takvu meru odlučili samo Beograd i Kragujevac. Međutim, mišljenje stručnjaka da će biti malo lokalnih samouprava koje neće podići porez na imovinu, ali to se objašnjava, čuli smo i zvanično objašnjenje, da će to biti uloženo u razvoj grada i tako dalje i tako dalje. Međutim, bezmalo da je nedvosmisleno jasno da su lokalne samouprave uslovima kada im se prihodi smanjuju zbog pandemije virusa korona, na taj način pokušavaju da dođu do novca kako bi servisirali sve ono što su njihove obaveze za normalno funkcionisanje tih sredina, dakle opština i gradova. E sad, to je to i tako će biti, to je sad već nedvosmisleno, a s druge strane smo mi. Dakle, kako ćemo mi podneti ovaj novi udar na kućni budžet? Rekli smo, istakli smo da tri lokalne samouprave za sada, takođe Jagodina, Vlasotince i Irig, su odustali od ove definitivno nepopularne mere. Rekli su da će pokušati da novac nađu na drugoj strani. I zajedničko obrazloženje te tri lokalne samouprave jeste da su svesni da i građani trpe posljedice pandemije i da ne treba da ih dodatno opterećuju. Dakle, evo, ima i takvih mišljenja i takvih postupaka. Šta vi kažete na sve ovom? 011-322-5099-322-5299. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, ja bih malo ironično, ali malo i ozbiljno.
Dobro.
Ovo je jako odlična ideja. Uh-huh. Kako da se napune budžeti lokalnih samouprava. Samo ne znam ko će da im to plati.
Uh-huh.
To je sad pitanje, s obzirom da je osiromašen budžet građanina, jeli, vlasnika stanova i drugih nekretnina. Tako da mislim da je ovo baš zaista dobar način da otimačimo svojih građana.
Uh-huh.
To je jedno, a drugo smatram da bi on trebalo da digne na 100%, znate, pa onda javni izvršioci da imaju malo više posla i da ljudi ostanu bez stanova i kuća i tako dalje.
Da, baš ironija.
Žao mi zbog ove ideje u ovakvoj situaciji da tako neko pametan može da smisli tu glupost. Hvala vam.
Hvala vama. Telefoni u studiju 1 Radio Beograda 1 ovoga jutra o novim porezima, većim porezima na imovinu. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, ako je neko ima 10-15 stanova, pa plus vikendice, pa bože moj, pa neka plati porez.
O njima ne brinemo, nego o nama što imamo 30-40 kvadrata, jel?
Pa i mi što imamo neke skromne stančiće, dobro, mi to ću da platimo.
Uh-huh.
Ali treba oporezovati da više ove koji izdaju, potkiraju i od toga žive i imaju po 10-20 stanova, znate.
Uh-huh.
Njih treba oporezovati najviše.
Uh-huh. Dobro.
Znate, ja toliko samo.
Važi, prijetno, da. Hvala. Dobro jutro, pitanje jutra, Radio Beograda 1 je u toku, govorimo o tome kako će građani podneti najavljene nove više poreze na imovinu. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ranko je na vezi.
Izvolite.
Veoma je bitno da se kaže kako se porez plaća. Znači, plaća se kvartalno svaka 3 mjeseca i onda kada predajete završni račun, onda se vrši sravnjenje da li ste uplatili više ili manje. To je, govorim uopšte o porezu, ne o porezu koji se sada uvodi za plaćanje ovdje. Veoma je bitno da se kaže da država nije jednaka i ista prema svima, nema iste aršine. Vi imate neke, da ne govorim sada imena, ili ako hoćete mogu da kažem, koji duguju ogroman iznos za porez, po nekoliko miliona evra, gdje država kaže možete da odugovlačite sa plaćanjem poreza. To je nedopustivo, to nema nigde. Znači, porez ili se plaća, ili se ne plaća. Veoma je bitno da se poveća osnovica. Znači, da se što više ljudi ili privrednih subjekata uzme u obzir. A da se smanji porezka osnovica da bi bio bolja naplata.
Mm-hmm.
E onda što je bitno, svima bi slušalcima rekao da se plati porez, jer od poreza nam zavisi kako nam izgledaju bolnice, kako nam izgledaju škole i sve ovo što nam je neophodno.
To ste potpuno u pravu, nego je samo pitanje da li će građani moći, koji su također u problemu, baš kao i njihove opštine i gradovi, dakle svi nemamo para, tako bi se moglo reći.
Pa porez, ako pogledate malo u istoriju, porez je počeo da se naplaćuje još kod starih Grka. I to je tako, država živi od toga i toga će ubiti.
Dobro.
Eto, toliko.
Hvala lepo. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja sam se javila u vezi ovih poreza na imovinu fizičkih lica.
Da.
I hoću da istaknem da smo mi protiv tog plaćanja poreza iz razloga što su naše kuće, prvo hoću da kažem da su naše kuće zidane iz sopstvenih sredstava građana. Niko nam nije pomogao, niko nam nije dao kredite i sve smo platili doprinose za izgradnju i dozvole. tako da država s tim nema ništa. To, a kad smo plaćali te poreze i dan danas, svi su opštinari i lokalne samouprave otišli bogati iz opština, nisu te poreze koristili na adekvatan način i ulagali u ono što treba. A danas, novogradnja, plaćate čak i porez, uključen je i porez na dobit investitora. Znači, platite i gradsko građevinsko zemljište, porez na rad, porez na materijal i porez na njegov dobit. Prema tome, u čemu je stvar da mi plaćamo, neko se bogati, a mi siromašimo? Mi ne možemo na našim kućama da promenimo jedan prozor. Taj porez treba ukinuti jer su se opštinari bogatili, nisu ulagali uopšte u dobrobit društva.
Ali vi znate da porez postoji svuda u svetu, bez obzira što su ljudi gradili kuće sobstvenim sredstvima, znate?
Pa sobstvenim sredstvima, ali taj porez je bio normalan porez, nije bio previsok i ulagalo se adekvatno. Kod nas su se samo bogatili opštinari. Nema opštinara koji nije otišao sa 2 ili 3 stana iz opštine u kojoj je radio.
Dobro, hvala vam najlepše. Prijetno. Još neko je tu, dobro jutro.
Prošle godine.
Dobro jutro. Čekajte, izvinite, niste bili od početka. Vi ste počeli da pričate, još niste bili u programu. Dobro jutro vam želim. E, sad kažete.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo ovako, kratko da vam kažem. Da. Od prošle godine imam jednu kućicu montažnu i pretprošle godine imao sam porez određeni. Sljedeće godine duplo, znači 100% se povećao. Dobro, to mislim, kako da kažem, moram platiti u penzioner, sam to jedno sam. Međutim, nije to ni bitno, nego komšija koja ima kuću sa skoro 10 puta već uopšte ne plaća porez, niko, ovi drugi imaju, plaćaju za velike zidane kuće manje nego ja. To je problem, a šta možemo, ne možemo mi to građani ništa baš. Hvala vama što ste vi to postavili pitanje, da ipak valjda će neko i čuti, pa bar koliko toliko da se ta nepravda ispregne, razumete?
Da, razumem, apsolutno. Hvala, i verujem da i komšija koji ne plaća će kad tad morati da plati, ne? Od toga nema bega.
Da. Navodno da će morati platiti 5 ili 10 godina onda traka, ali ne znam kako, valjda će biti bolja vremena pa će... A on može, nije to problem za da on je 5 puta i mlađi su ljudi i tako dalje. Mm. Ali dobro, ne možemo mi ispraviti neke stvari, ali dobro bar da se čuje i svaka čast vama što postavljate uvijek jedno pitanje da veći broj ljudi to ipak čuje bar.
Najlepša vama hvala što ste se javili jutarnjem programu Radio Beograda 1. Sada ste vi na redu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa slušam vašu temu, veoma je dobra tema i mnogo je opširna. Naravno, treba pomenuti također da je država najavila također povećanje plata i penzija, što će naravno pomoći građanima za plaćanje ovog poreza. Ono što je veći problem, što čujem i kod vaših gledalaca, koji slušalaca u stvari koji se javljaju, je naplata poreza. To je mnogo veći problem. Mi obični građani plaćamo porez.
Da.
Ali privreda i ovi mnogo imućniji, oni slabije plaćaju porez. Treba naplatiti svima porez i onda neće biti ni čestih povećanja poreza.
Da.
To je moje mišljenje. Mislim da država ide u dobrom pravcu što se toga tiče. Samo treba vremena, jer je to proces. Dugo smo bili u 90-im, pa onda u žalosnim 2000-im. Nadam se da će sada ovo biti mnogo bolje.
Dobro, hvala lijepo. Bio je to još jedan slušalac Radio Beograda 1. U pitanju jutra, ovoga jutra na našim talasima. I evo, mislim da ste vi posljednji. Dobro jutro.
Halo?
Da, izvolite.
A jesam ja na...
Da, vi ste u programu, izvolite.
Aleksandra, da vam kažem, sad sam se setila, na primjer, u Francuskoj se plaća porez za stan ispod 100 kvadrata. E sad, ne, više evropskih zemalja ima pravilo, ako imate samo jedan stan, recimo što konkretno ja imam, vi ne plaćate porez za prvi stan. E, plaćate za sljedeće, vjerovatno više, ali to pouzdano znam. I, na primjer, još šta znam, da se po Evropi ne plaća za ispod 25 kvadrata. A poznajem mnogo ljudi koji žive u garsonjerama, čak i porodice gde je recimo manje od 25 ili 25. E pa to. A slavno je nekorektno, evo neću da govorim imena, da je vlasnik jedne velike televizije, ja sam slušala na televiziji, ne poznajem ga, naravno, rekao je kao, ja ne, nisam platio porez jer sam pošten čovjek. Kao, htjela je da kaže nije, a apsolutno se zna da on zarađuje i ovaj zbog samog koncepcije emisije i tako. Pa bih ja to, ali to ne vredi, niko neće da posluša, ali stvarno, ako u Evropi mnogo zemalja ne plaća za prvi stan, jedini u kome živite, ako imate jedan, onda bi to trebalo i kod nas da bude, a da oni koji stvarno imaju ogromne stanove, pa valjda imaju ili vile porez da plate, ako sam dobro rekla.
Da, da, najlepša, hvala.
Nijeta, izvinite, ako
to ne, ne, tamo poslu. Ovo je vaše vreme. Hvala vam najlepše što ste se javili. I ipak još jedan ili slušalac ili slušateljka. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, ja govorim o promjeni namena zemljišta. Mi imamo naše imanje u Karlovačkim vinogradima od mojih tukundeda. I to nije daleko od Dunava. I sada su ovaj... preizvesnog vremena promenili namenu zemljišta pored Dunava, proglasili od pčelarsko vikend zone u pčelarsku, u ovaj građevinsku industrijsku i u okviru promjena tog detaljnog urbanističkog plana naša zemlja gdje je vinograd, gdje su voće, koja je 700 metara dalje od Dunava, deo proglašen građevinsko-industrijska zona, a koristi se, kaže, za poljoprivredu. Na šta to liči?
I, na to i sad je veći dobili, porez,
naravno,
pa da.
Znatno veći porez. To je kriminal. Nemam koju drugu reč da kažem.
Dobro, hvala vam najlepše što ste se javili i hvala, mislim nije dobro, jel? Ali hvala svakako svima koji su i danas učestvovali u našem pitanju jutra, 7:50. Nešto više od 6 minuta, ostalo je do 8 časova i završit ćemo ovaj sat jutarnjeg programa na uobičajen način, a to su sportske informacije. Najpre najava, mada slušate to i u našim vestima, ali važno je, rukometašice Srbije od 18.15 igraju protiv Hrvatske utakmicu trećeg kola grupe C na Evropskom prvenstvu u Danskoj. Prenos je, kao što ste već bili u prilici da čujete, i na prvom programu naše televizije, a juče je također na našoj televiziji bio prenos žreba za svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine. Naši reprezentativci, fudbaleri su dobili rivale u kvalifikacijama, pa se sada zna da će Srbije igrati u A grupi sa prvakom Evrope Portugalijom, potom Republikom Irskom, Luksemburgom i Azerbejdžanom. Više o tome od kolege Vlada Radičevića.
55 evropskih selekcija raspoređeno je u 10 kvalifikacionih grupa, a Srbija će igrati u grupi A, koja će imati 5 učesnika. I iz prvog šešira izvukli smo Portugal, zatim ćemo igrati još sa Republikom Irskom, Luksemburgom i Azerbejdžanom. Prvi utisak je nepreterano teška grupa, iako za protivnika imamo aktualnog šampiona Evrope. Srbija je protiv Portugala od 2006. godine igrala čak 3 puta u kvalifikacijama. Portugalci su nam bili protivnici u poslednjim kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. U Lisabonu smo odigrali nerešeno 1-1, a u Beogradu su pobedili sa 4-2. Od 11 utakmica Srbija je pobedila samo 2 puta. Zanimljivo je da nam je i Luksemburg bio protivnik u prethodnim kvalifikacijama. Sa ostalim selekcijama iz grupe imamo pozitivan bilans. Kvalifikacije za svetsko prvenstvo će početi 21. marta i završit će se u novembru sledeće godine. Samo pobednici grupa obezbedit će direktan plasman na mundijal. Drugoplasirane selekcije i dve najbolje iz Lige nacije igraće baraž za 3 preostala mesta. Prvenstvo sveta u Kataru održat će se od 21. novembra do 18. decembra 2022. godine, a na njemu će, kao i do sada, učestvovati 32 reprezentacije. Titulu prvaka sveta branit će Francuska.
Do 8 časova i do novih vesti, još malo muzike.
Dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Dans ce monde quelque part, dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Réponds-moi juste par oui ou par non.
Tačno je 8 časova. Radio Televizijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Epidemijska situacija u zemlji teška je i neizvesna. Iz dana u dan u bolnicama je sve više ljudi. Zabrinjava, ističu lekari, što je sve veći broj pacijenata sa težom kliničkom slikom, jer su pokušavali da se leče kod kuće. Trenutno je u kritičnom stanju 283 obolelih. U danu za nama koronavirus potvrđen je kod 6557 osoba, od testiranih gotovo 15700 uzoraka. Preminulo je 56 ljudi. Od početka epidemije bitku sa bolešću izgubilo je 2005 osoba, a zaraženo 226209. Za 9 meseci testirano je više od 1.915.000 građana. U svetu je do sada obolelo skoro 68 miliona ljudi, umrlo više od 1,5 miliona. Najteži dalje u Indiji, Brazilu i Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik Donald Trump trebalo bi danas da potpiše predsjednički ukaz kojim bi se osigurao prioritetan pristup građana vakcinama koje nabavi američka vlada, prenosi Reuters. Velika Britanija danas počinje vakcinaciju protiv COVID-a, vakcinom koje su proizvele kompanije Pfizer i BioNTech, a očekuje se da prvog dana na raspolaganju bude 800.000 doza. U prvom redu za vakcinu su medicinski radnici i stariji od 80 godina. Svetska zdravstvena organizacija ne očekuje da će države insistirati na obaveznoj vakcinaciji. Premijerka Ana Brnabić čestitala je novom premijeru Crne Gore Zdravku Krivokapiću izbor na tu funkciju. Navela je kako je duboko uverena da će se odnose i saradnja između Srbije i Crne Gore uspešno razvijati u svim oblastima, u cilju prosperiteta dve zemlje, razvoja i stabilnosti regiona, dobrosusedskih odnosa i zajedničke evropske budućnosti. Zaključci ministara Evropske unije o proširenju na zemlje Zapadnog Balkana blokirani su i malo je verovatno da će biti usvojeni na današnjem sastanku Saveta kako je planirano. U tekstu tih zaključaka Unija pozdravlja što je Srbija do sada otvorila 18 od 35 poglavlja, ali ocenjuje da napredak u oblasti vladavine prava nije išao brzinom koja se očekuje od zemlje koja vodi pregovore. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije, akreditovanim u Srbiji, i šefom delegacije Evropske unije Semom Fabricijem. Kako je najavljeno, sastanak je u 11 časova u Palati Srbije. Poslanici iz Skupštine Srbije na današnjoj sednici raspravljaće o predlogu republičkog budžeta za narednu godinu, kojim su predviđena dalje ulaganja u kapitalne investicije, refinansiranje dugova države i povećanje plata i penzija. Sednica počinje u 10 časova. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres apelovao je da se posle oružanih sukoba u provinciji Tigraj na severu Etiopije hitno ponovo uspostavi vladavina prava i obezbedi nesmetan pristup humanitarnim organizacijama i dostava pomoći ugroženom stanovništvu. Premijer Etiopije Abiy Ahmed proglasio je krajem novembra pobedu nakon jednomesečnih oružanih sukoba između etiopske vojske i teško naoružanih pobunjenika u Tigraju. Sport. Rukometašice Srbije od 18:15 igraju protiv Hrvatske, utakmicu trećeg kola grupe C na evropskom prvenstvu u Danskoj. Prenos je na prvom programu naše televizije. Aleksandar Đorđević više nije trener košarkaškog kluba Virtus, saopštio italijanski klub. Kako se navodi, Virtus je osim Đorđevića razrešio dužnosti i ceo stručni štab. Bivši selektor Srbije klub iz Bolonje preuzeo je u martu prošle godine. Vreme danas. Oblačno, suvo u Košavskom području, jak olojni vetar, tokom noći na jugo-jugozapadu mestimično kiša, na visokim planinama sneg. Temperatura do 12 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović. Thank you. Vesti u 8, nastavljamo jutarnji program. Još jednom vam želimo dobro jutro i pre nego što čujemo Srpski na srpskom, evo najave tema o kojima ćemo govoriti do 9 časova na našem programu. Najprije ćemo govoriti o jednom i zanimljivom i važnom predlogu. Reč je o predlogu koji se odnosi na izmene i dopune nacrta zakona o nacrt izmene i dopuna zakona o PDV-u. Taj predlog je podnela koalicija za dobročinstvo, tako se zove grupa nevladinih organizacija okupljena dakle u ovu koaliciju. A smisao predloga upućenog Ministarstvu financija jeste da se ukine PDV na donacije hrane čiji je rok upotrebe pred istekom. Ovim bi se velike uštede napravile za one koji žele da doniraju, a povećalo bi se po sama donacija onima kojima je hrana najneophodnija. Tim povodom razgovarat ćemo u jutarnjem programu sa Milicom Mišković, koja je programska menadžerka Foruma za odgovorno poslovanje, a taj forum je član koalicije za dobročinstvo. A također ćemo u jutarnjem programu i onome što je, pa slobodno bismo mogli da kažemo, mislim i bez preterivanja, danas svetska tema broj 1 u Velikoj Britaniji počinje vakcinacija, počinje primjena Pfizer-BioNTech vakcine i o tome u kakvom raspoloženju Britanci dočekuju početak vakcinacije, ali i o tome kako će vakcinacija biti organizovana u toj zemlji. Više ćemo čuti od dopisnika Radio Televizije Srbije iz Londona, Ivane Miloradović. I još novosti u vezi sa vakcinacijom protiv virusa korona, također u ovom satu jutarnjeg programa, ali i o tome kako radi patronažna služba upravo u ovo teško vreme, kako pomažu na prvom mestu trudnicama. A bit će to naravno i svih ostalih servisnih informacija i ostalih vesti koje budu pristizale u našu redakciju. No, mi uvijek idemo redom, a znate šta je na početku ovog sata.
Srpski na srpskom.
Početak drugog polugodišta za maturante je najbitniji, ali i najuzbudljiviji period školovanja. Pored lepih stvari kao što su matursko slikanje, posljednji dan škole, matursko veče, čekaju ih i mnogo ozbiljnije i važnije stvari. Za mnoge je briga o izboru fakulteta, preselenje u drugi grad i odvajanje od roditelja samo su prvi koraci odrastanja. Posljednji srednjoškolski dani obično su praćeni velikom srećom zbog završetka škole, ali i suzama zbog rastanka s odelenjem i društvom iz generacije. To je period prvih ljubavi, pravih prijateljstava i svakako nije lako pozdraviti se sa tim. U toj zbrci maturanti često zaboravljaju da najvažnije odluke tek slede. Složit ćemo se da opredelenje za buduće zanimanje i spremanje prijemnog ispita nisu toliko uzbudljivi kao biranje maturske haljine, ali to nikako ne znači da su manje bitni.
Srpski na srpskom.
Neretko u svakodnevnom govoru, a ponekad i u medijima, nailazimo na oblike kao što su odelenje, preselenje, opredelenje i slične. Kod ovakvih glagolskih imenica, koje su izvedene od glagola sa vokalom i u prezenskoj osnovi, jotovanje je obavezno. Dakle, navedeni primjeri nisu tačni. Ispravno je reći odeljenje, a ne odelenje, preseljenje, a ne preselenje, opredeljenje, a ne opredelenje. Također, prema imenici odeljenje imamo pridev odeljenski, koji je jednako pravilan kao i odeljenski, pa se može reći i odeljenska zajednica i odeljenjska zajednica sa nje. Također norma je dozvolila upotrebu oblika zaposlenje i zapošljenje, s tim što se pravilnijim smatra drugi oblik, iako se on ređe upotrebljava. Isto tako pravilno je reći i zaposlen i zapošljen, mada se čini da se drugi oblik često izbegava zbog nagomilavanja palatalnih suglasnika.
Ovogodišnji maturanti svoje posljednje školske dane ipak nisu provodili onako kako su očekivali. Zbog pandemije virusa korona, učionice su zamenjene dnevnim sobama, udžbenici kompjuterima, a drugari iz odeljenja ukućanima. Đaci sigurno nisu ni pomislili da će biti ovoliko tužni zbog zatvaranja škole i obustavljanja nastave. Bili su zabrinuti zbog svojih maturskih večeri i razočarani zbog toga što posljednji dan škole neće provesti jedni sa drugima uz muziku i slavlje. Naravno, bilo je među njima i onih mangupa koji su slavili što se ne ide u školu i pričali kako im neće nedostajati školski dani. Naravno da ne misle tako, znaju oni da su školski dani možda najljepši period života. Sada ih čekaju drugačije obaveze, briga o fakultetu ili zaposlenju, a neke i preseljenje u velike gradove.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Nada Stojinić, glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:16. Ulicama Beograda prolaze dobro zabundani, da tako kažemo, Beograđani, kapuljače, kape, šalovi, rukavice, tople jakne i čizme. Sve je dobrodošlo na dosta jakoj košavi koja i danas duva u Beogradu, ali i u cijelom košavskom području u našoj zemlji, pa iz tog razloga i zbog najava i upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda da će u Banatu ponegde duvati košava i orkanske jačine, upravo u Banatu na snazi narandžasti meteo alarm, a u Beogradu i Pomoravlju žuti meteo alarm. Tako da, to što je u Beogradu trenutno temperatura vazduha 2 stepena je tek delimična informacija, subjektivni osjećaj je -3 i ono što je još subjektivnije osjećaj, košava probija do kostiju ovdje u Beogradu. Možemo misliti kako je tek u Vršcu. Najniža temperatura je na Crnom Vrhu, tamo nema vetra. Temperatura je -6, ima magle. U minusu temperatura i dalje u Sjenici, tamo je ponovo -3 stepena. Na Kopaoniku je sada -1 i u Zaječaru bez promjene -1 stepen. U Novom Sadu 2 stepena, toliko je i u Beogradu i u Nišu, a u Kragujevcu za stepen više temperatura u odnosu na prethodni sat. U Kragujevcu je 3 stepena. Bez promjene najtoplije je u Vranju, u kom također ima magle, a u Vranju i dalje 5 stepeni. Najavili smo što će biti naše teme u ovom satu današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda i ja sada pozdravljam već najavljenu sagovornicu koja je trenutno na vezi, Milicu Mišković. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Milica Mišković, da kažemo još jednom, programska menadžerka Foruma za odgovorno poslovanje, a Forum je član Koalicije za dobročinstvo. Već smo rekli da Koalicija za dobročinstvo ima jedan dobar predlog, u krajnjem slučaju jednoj analizi koju ste vi uradili. Čak 88% stanovnika Srbije podržava taj vaš predlog, a predlog se odnosi na ukidanje PDV-a na donacije hrane, i to one hrane koja se nalazi pred istekom trajanja. E sad, od vas očekujemo da čujemo, Milice, više detalja. Vi ste taj predlog uputili Ministarstvu finansija. U toku je i praktično već u Skupštini zapravo nacrt izmene i dopuna zakona o PDV-u, jel tako? Pa da čujemo sad šta bi moglo dobro da se desi kada bi ovaj predlog Koalicije za dobročinstvo bio usvojen.
Hvala puno na prilici da pričamo o ovoj važnoj temi. Naime, pitanje naplate PDV-a na donacije hrane otvoreno je od samog uvođenja sistema PDV-a u Srbiji 2005. godine. Ali ono što se sada razlikuje jeste da mi trenutno imamo podatke prve kvantitativne kojima možemo jasno da identifikujemo društvene koristi i troškove u slučaju ukidanja PDV-a na donacije hrane. Naime, poznati podatak da se 1/3 hrane proizvedena na svetu uništi ili baci. Podaci za Srbiju su takođe zabrinjavajući. Naime, količina uništene hrane na tržištu Srbije meri se milijardama dinara. I ukoliko želimo da nešto u tom smislu promenimo, moramo da radimo na podsticajnim merama. S druge strane, podaci Republičkog zavoda za statistiku iz 2018. godine govori da gotovo pola miliona stanovnika Srbije ne može da zadovolji osnovne egzistencijalne potrebe i u tom smislu smatramo da je ovaj predlog zaista u ovom trenutku potreban i neophodan. Što se tiče same analize, naša procena, odnosno analiza, je pokazala da vrednost donacija na tržištu Srbije trenutno iznosi 525 miliona dinara i da bi se u slučaju ukidanja obaveza PDV-a ona povećala gotovo za 1/3, odnosno ta vrednost dodatnih donacija iznosila bi blizu 160 miliona dinara, odnosno ako prevedemo u neke razumljivije jedinice mere računato po vrednosti, recimo obroka u narodnim kuhinjama, to bi moglo da znači 1.200.000 dodatnih obroka. Tako da kada gledamo društvene koristi i društvene troškove u slučaju dve situacije, Jedna je da se čeka istek roka trajanja, da se hrana šalje na uništavanje, i drugu situaciju kada imamo to poresko oslobođenje i kada hranu možemo da uputimo kao donaciju bez dodatnih troškova, jer trenutno ono što jeste prepreka odnosi se na to da se privrednicima prosto ne isplati da te velike količine hrane doniraju, jer moraju da plate PDV. Dakle, ako gledamo te dve situacije i poredimo ih, naša analiza je pokazala da bi društvene koristi bile višestruko veće od društvenih troškova, odnosno da bi iznosile negde 146 miliona dinara, odnosno da bi taj fiskalni gubitak od smanjene naplate poreza bio zaista minimalan i ne bi značajno uticao na samu strukturu prihoda od naplate PDV-a. Tako da zaista, ako imamo, uzmemo u obzir sve ove podatke, smatramo da je taj predlog obrazložen i da bi zaista trebalo da se ozbiljnije uzme u razmatranje.
Dakle, bile bi socijalne koristi, ekonomski praktično ne bi bilo gubita, kako sam dobro shvatila, a tu su, apsolutno nije zanemarljivo, i to treba reći, i ekološka korist, jer postoji ta priča da zapravo je jedan od većih zagađivača na svetu upravo proces uništavanja hrane koju je istekao rok.
Jeste, tako je. To je jedan od velikih zagađivača. Neke globalne procene govore da uništavanje hrane učestvuje sa čak 8% u emisijama gasova sa efektom staklene bašte. Mi smo se kroz analizu bavili i ovim delom, odnosno ovim aspektom. Kroz neku konzervativnu procenu došli smo do podatka da bi to uništavanje hrane smanjilo emisije za 595 tona CO2, odnosno u nekoj monetarnoj vrednosti izraženoj po metodologiji FAO-a iznosilo bi 6,7 miliona dinara, toliko bi eto bila i ta ekološka korist od smanjenja uništavanja hrane. A ako pričamo o generalno tim ekološkim koristima, svakako je negde zadatak i komunalnih službi, odnosno i lokalnih samouprava, samouprava da zapravo rade na kroz planove upravljanja otpadom na smanjenju ovih problema, tako da smo videli nedavno da i u nacrtu plana za upravljanje otpadom grada Beograda jeste predviđeno da se kroz alternativne načine, da li kroz donacije kada je hrana upotrebljiva ili kroz kompostiranje, rastereti taj komunalni sistem, odnosno da hrana zaista ne završava na otpadu, već da nađe neke druge i korisnije načine upotrebe.
Vi kažete, Milice, da Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zaštite životne sredine imaju razumevanja za vaš predlog, jasno nam je iz vaših prethodnih reči zbog čega imaju razumevanja. Dakle, na Ministarstvo financija je sada cela priča.
Pa tako je. Dakle, potrebno je tu finansijsku stranu razmotriti i eto, mi tražimo da Ministarstvo financija sasluša ovaj predlog, da zaista još jednom razmotri ove procene, i otvoreni smo za svaki vid dalje razrede i podrške kada je u pitanju nastavak ovog programa. Što se tiče uključivanja drugih ministarstava, postoji jedna radna grupa koja je u prethodnom sazivu vlade bila osnovana u nadležnosti Saveta za filantropiju, gde su bila uključena zaista sva nadležna ministarstva, i kroz tu radnu grupu zapravo negde kao nastavak njenog rada je i nastala ova analiza, i u tom nekom smislu su upoznati različiti predstavnici državnih institucija sa ovim problemom. Ono što sada predstoji jeste da se to pitanje konačno i reši, jer mislim da već imamo jedan predlog koji je obrazložen, imamo prve podatke koji su negde onako kvantifikovali te društvene koristi, nije samo na onome što negde intuitivno znamo da bi trebalo da bude tako. Tako da eto, ja pozivam i građane i potrošače možda da se malo više posvete o ovim pitanjima, jer je to pitanje svih nas i države i privatnog sektora, ali i građana, jer kroz neke svakodnevne odluke zapravo možemo da utičemo na to da smanjimo količinu hrane koja se baci.
Milice, najlepša hvala. Preostanemo da vidimo šta će biti sa vašim predlogom, s obzirom da je ovaj nacrt izmene i dopuna zakona o PDV-u praktično već u Skupštini ovih dana, ako sam dobro shvatila, trebalo bi da se o njemu odlučuje, pa da se nadamo da će ipak i ovaj dobar predlog koji je, da kažem još jednom, toliko mnogo građana Srbije podržalo u vašem istraživanju koje ste uradili i to sad, septembru, u oktobru ove godine, da se nadamo da će biti razumevanje za to. Čuli smo, ekonomski gubitak nije veliki, a dobitak je preogroman, slobodno možemo da kažemo, pa tu možemo čak govoriti i o nekoj toj etičkoj ili moralnoj dimenziji cele ove priče. Dakle, zašto uništavati hranu kada neko time može da bude nahranjen, jel tako? To je možda i na vrhu cele ove priče, makar po meni. Ne znam kako je vaše mišljenje.
Apsolutno, mislim, mi smo kroz izradu ove analize zaista imali prilike da se upoznamo i sa potrebama sa jedne strane i da uvažimo i razumemo i sve ostale, ajde da kažemo, zahteve i principe prosto nekog načina kako da društvo i kada je u pitanju ovaj problem funkcioniše efikasnije. Tako da se zaista nadamo da kroz ovaj multisektorski pristup i kroz uključivanje svih strana svako ko želi da razume, može da razume zašto je ovo dobro.
Najlepša hvala za ovaj razgovor. Pratit ćemo ovu temu i nadalje. Milica Mišković, programska menedžerka Foruma za odgovorno poslovanje, koji je član koalicije za dobročinstvo, je bila sagovornica jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Thank you. Eko.
Gomex trgovina. Preuzmi Gomex aplikaciju. Zašto? Zato što pratiš akcije, sakupljaš kiširiće, dobijaš poklon kupone kreirane samo za tebe. Potraži na platformama, instaliraj novu aplikaciju. Gomex. Znaš šta ti treba.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
Eko.
...25 minuta je do 9 časova i evo vesti koju smo upravo primili, a koja je praktično idealna najava za našu sledeću temu. 90-godišnja žena iz Severne Irske, prva je osoba na svetu koja je primila Pfizerovu i BioNTechovu vakcinu protiv virusa korona, pošto je Velika Britanija jutros započela vakcinaciju građana. Margaret Kennan kaže da je privilegovana jer je u univerzitetskoj bolnici u Coventryu prva vakcinisana. Britanija je za početak naručila 40 miliona doza vakcina, a kako svaka osoba mora da dobije po dve doze, u prvom talasu će biti vakcinisano 20 miliona ljudi. Eto, dakle, vesti, a mi ćemo upravo u narednim minutima govoriti o tome što je, rekli smo i u najavi ove teme, sasvim sigurno, ako ne apsolutno broj jedan, onda svakako vest broj jedan ili u samom vrhu aktuelnosti u ovom trenutku u celom svetu. Dakle, danas u Velikoj Britaniji, kao što ste sad bili u prilici da čujete, je počela vakcinacija ovom Pfizer-BioNTechovom vakcinom. Tim povodom mi smo pozvali dopisnicu Radio Televizije Srbije iz Londona, Ivanu Miloradović, da bismo proverili eto, u kakvom raspoloženju i sa kakvim očekivanjima britanska javnost dočekuje početak vakcinacije protiv korone, da li su data precizna uputstva za određene kategorije stanovništva.
Vakcinacija protiv COVID-19 na neki način se ušunjava u Veliku Britaniju u velikoj senci same završnice pregovora o Brexitu. Zašto se ušunjava i zašto ne ulazi na velika vrata? Pa pre svega zato što je reč o stranoj vakcini, američko-nemačkoj firmi Pfizer i BioNTech. Ta vakcina je dosta komplikovana za skladištenje i transport, a samim tim i za distribuciju, jer mora da se drži na jako niskim temperaturama i mora da se daje pod određenim uslovima. Pritom stanovništvo na neki način navija za oksfordsku domaću vakcinu, koja je mnogo jeftinija i mnogo jednostavnija za transport i distribuciju, ali još uvek nije dobila zvanično odobrenje. Dakle, u ovom trenutku Pfizer-BioNTech vakcina naručeno je 800.000 doza. To bi trebalo da pokrije 400.000 stanovnika. Najugroženija kategorija je prva na redu, a to su ljudi preko 85 godina starosti, zatim osobe koje o njima brinu, bez obzira da li o njima brinu kod kuće ili u staračkim domovima, i medicinsko osoblje, ali samo ono koje se nalazi, kako se to ovde kaže, na prvoj liniji COVID fronta.
Da, sad još malo više detalja o tome kako će se vršiti vakcinacija. Evo, upravo smo čuli da je ova 90-godišnjakinja iz Severne Irske vakcinu primila u univerzitetskoj bolnici u Coventryu. A takođe i ono što je važan detalj jeste da će ovo biti veliki posao s obzirom da treba dati mnogima i da treba dati dve doze u određenom razmaku.
Po pravilu, englesko državno zdravstvo obaveštava svakoga ko treba da dobije obaveštenje o bilo čemu na dva načina, putem pisma i putem tekst poruka. To je tradicionalan pristup ovog zdravstva koji jako dobro funkcioniše. Zbog velikih komplikacija u samom skladištenju i transportu ove vakcine, državno zdravstvo odlučilo je da odredi 50 bolnica širom Engleske u kojima će se vakcinacija obavljati. Zbog toga ova operacija postaje logistički dosta komplikovana, s obzirom da se počinje od najstarijeg stanovništva, a veći deo tog stanovništva treba da bude transportovan u bolnicu i to pod izuzetno velikom zaštitom od COVID-a kako bi primilo vakcinu i to ne jednom, već dva puta u roku od 3 nedelje, pošto jedna osoba mora da primi tu vakcinu dva puta u tom roku. Prema pravilima i prema planu, kada budu vakcinisane osobe starije od 85, a zatim 80 godina, prelazi se na kategoriju od 70, zatim 60, zatim na ljude od preko 50 i razne druge riskantne grupe stanovništva, bilo po socijalnom, etničkom ili po istoriji bolesti razlogu. Prvi čovek britanskog državnog zdravstva, Simon Stevens, saopštio je da će ovaj proces trajati mesecima i da se ne može očekivati da on bude ubrzan sve dok oksfordska vakcina ne bude dobila dozvolu za distribuciju, zato što ona je jeftinija, lakša za transport i već je naručeno 100 miliona te vakcine koja se proizvodi. Pošto je broj stanovnika preko 65 miliona, pomnožite to sa 2, dakle 130 miliona vakcina, jasno je da samo oksfordska vakcina može da podmiri potrebe britanskog stanovništva i u svakom slučaju ljudi nekako sve ovo doživljavaju kao probni balon probnog balona. Vidjet ćemo koliko će ova cela veoma složena logistička operacija funkcionisati.
Malo pre smo rekli, pa da ponovimo još jedno, s obzirom da je vest zaista potpuno sveža. Prva 90-godišnjakinja u Severnoj Irskoj je primila kao prva u Velikoj Britaniji Pfizer-BioNTech-ovu vakcinu, dakle 90 godina ima gospođa Meghan, 94 godine ima kraljica Elizabeta i zanimljivo je, s obzirom da je najavljeno da će vakcinu primiti i ona i princ Filip, koliko je javnost ohrabrilo saopštenje krune da će njih dvoje biti među prvima koji će primiti vakcinu i kako na vakcinu reaguje antivakserska zajednica u Velikoj Britaniji i koliko se uopšte tome posvećuje pažnje.
Taj potez kraljice Elizabete II. Je svakako u duhu njene obaveze koju je preuzela još kao prestolonaslednica prilikom svog 21. rođendana, a to je da doživotno služi narodu. I upravo to da ona bude među prvima, što je naravno po godinama i pripada, koja će primiti vakcinu, svakako će za druge stare ljude, a i one mlađe, biti veliki primer, jer kraljica jeste moralni uzor većine stanovništva. Princ Filip, koji je mnogo lošijeg zdravlja od kraljice Elizabete II, svakako treba da primi vakcinu, mnogo više nego sama kraljica, i stanovništvo, pošto za njega nije naročito vezano i on nije popularan, taj deo jedva da primećuje. Ono što je veoma važno u toj priči je da se imunitet razvija u roku od 7 dana, tako da sam potez kraljice je na neki način putokaz svim ostalim starim ljudima kako bi oni mogli da reaguju na vakcinaciju, i to je svakako potez koji će ljude ohrabriti. A što se tiče antivaksera, oni nisu previše glasni. Vlada je dosta opsežna u konsultovanju i saopštavanju javnom podataka o bezbednostima različitih vakcina. I u ovoj situaciji kada je COVID-19 u Velikoj Britaniji odneo preko 61.000 života, jako je teško antivakserima da opravdaju svoj stav. Međutim, sa druge strane, većina stanovništva drži se neke sredine, ni vakserske, ni antivakserske. Dakle, svi čekaju, nekako zadržavaju dah i prosto ne mogu da veruju da se nazire neko svetlo na kraju tunela. Život pod maskom postaje normalan život, život bez maske polako se seli u sećanja. A da li će se ponovo i sećanje vratiti u stvarnost, ljudima to u ovom trenutku ne deluje opipljivo.
Zahvaljujemo koleginici Ivani Miloradović koja se za jutarnji program Radio Beograda 1 javila iz Londona. Dodajemo još jednu vest takođe od ovoga jutra, vezana je za Veliku Britaniju, vakcinaciju i za Kraljevski dvor. Naime, šefica osoblja kraljice Elizabete II. U Sandringamu dala je otkaz posle 32 godine rada zato što osoblje nije htelo da provede mjesec dana u izolaciji. Naime, kraljevska porodica je zamolila oko 20 zaposlenih na imanju u Norfolku da se mjesec dana izoluju sa kraljicom i princom Filipom zbog pandemije kako bi bez straha od virusa korona mogli da provedu božićne praznike. Međutim, grupa zaposlenih odbila je taj plan jer im se nije svidjela činjenica da svoju porodicu neće vidjeti za vrijeme Božića, kako piše britanski Patricija Erlgi, njoj je ova, dakle, šefica kraljičinog osoblja, njoj je bilo neprijatno što su ljudi odbili plan da se zbog pandemije izoluju sa kraljicom i svi za Patriciju Erl kažu da je bila uzorna šefica osoblja koja je pre dve godine dobila i kraljevsku medalju viktorijanskog reda za svoj predani rad. Ona sama nije htjela da komentariše zašto je dala otkaz, a medijima je sve preneo portparol Buckinghamske palate. Inače, o vakcinaciji u svetu, još Kina se priprema za realizaciju ogromnog programa vakcinacije protiv virusa korona. Associated Press prenosi da lokalne vlade širom Kine naručuju eksperimentalne vakcine domaće proizvodnje, mada zdravstveni zvaničnici nisu još saopštili koliko su one delotvorne, niti kako će biti vakcinisano 1,4 milijarde ljudi. Eksperimentalne vakcine već je primilo više od milion kineskih zdravstvenih radnika u okviru odobrenja za hitnu upotrebu, ali nema informacija o mogućim nuspojavama. U međuvremenu Moskva želi da vakciniše do 7 miliona ljudi, što je saopštio gradonačelnik ruske prestonice Sergej Sobjanin. U Moskvi u subotu više od 70 klinika počela distribucija ruske vakcine protiv COVID-19 Sputnik 5, namenjena najrizičnijim grupama, što je prva vakcinacija u Rusiji u tom obimu. I vest na istu temu iz Sjedinjenih Država. Aktuelni američki predsjednik Donald Trump trebalo bi da potpiše predsjednički ukaz kojim bi se osiguralo da Amerikanci dobiju prioritetan pristup vakcinama koje nabavi američka vlada. Anonimni izvor iz američke administracije tvrdi da će predsjedničkim ukazom biti uspostavljen okvir delovanja saveznih organa i vladinih agencija koje bi trebalo da pomognu stranim državama tokom procesa nabavki vakcina, prenosi agencija Reuters. Ipak ostaje nejasno zbog čega je potreban predsjednički ukaz kojim bi se regulisala distribucija vakcina na teritoriji Sjedinjenih Država, ali Reutersov, kako se kaže, dobro upućeni anonimni izvor ukazuje da je američka vlada zabrinuta zbog mogućih sajber napada koji bi mogli da ugroze predstojeću masovnu vakcinaciju i da nastoji da ih predupredi i onemogući. 8:48.
Ljubav nam više nije prijatelj, ponekad svrati samo kao gost. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? do juče smo se lepo lagali i verovali slepo u tu laž. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Sreća nam više nije dobar drug, sa nama trči posljednji krug. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Sad život naš ne vredi kao pre, a i vreme kao da nam izmiče. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga?
Deveti minuta do 9 časova. Mnogo, mnogo puta je već rečeno za ovih 9 meseci koliko se u našoj zemlji nosimo sa virusom korona, da je senka tog virusa pala baš bukvalno na svaki pojedinačni segment života, pa i na ostatak zdravstva. Da se premalo govori o drugim stvarima, da prosto sad ova aktuelna borba za živote je pokrila ili potisnula donekle u drugi plan sve ostale zdravstvene teme, pa i ono što je svakodnevna zdravstvena praksa, eto tako da kažemo. Koleginica Danijela Kocić, naša dopisnica iz Leskovca, bavila se temom kako funkcioniše patronažna služba u vreme korone. Eto, da probamo da bacimo ipak malo svetla i na te neke druge, da tako kažem, skrajnute ili potisnute malo zdravstvene teme. Konkretno, patronažna služba obilazi samo trudnice, ali evo, da čujemo više u priči Danijele Kocić.
U majčinom naručju mu je najlepše. Petar je na svet stigao pre 3 meseca. Iako Milena ima i 10-godišnjeg sina Mateju, sigurnija je uz savete i nadzor patronažne sestre. Svetlana im je drag i jedini gost od kada se porodila, kaže Milena Malović, porodilja iz sela Navalina.
Veoma mi znači dolazak patronažne sestre, što je uvek bila tu da mi pomogne putem telefona i uvek se našla kad god mi je zatrebala pomoć u vezi bebe.
Pod istim krovom u selu Navalinu 3 generacije. Beba im je donela radost i sreću, a korona im je promenila navike i način života, ističe Srđan Tasić, Milenin otac.
Željam sam da zagrlim u nučeli, neka malo će se čeka. Ima 5-6 prostorija i svaki je posebno raspoređen.
Znanjem i ljubaznošću stiču poverenje, kao najbliži rod i oslonac porodicama 24 časa. Sa jednog na drugi kraj Leskovca, pod kompletnom zaštitnom opremom, dnevno obiđu 5 domova, ističe Svetlana Lončar, patronažna sestra Doma zdravlja u Leskovcu.
Mnogo je bitno da sad taj kontakt se smanji na minimum, evo slave se slave samo u krugu porodice, a posebno da se kod bebe ne dolazi, znači nikako. Mi preporučujemo uvek da svako od njih ima sredstvo za dezinfekciju, da je lična higijena jako bitna, da je to nešto osnovno, kako ćemo da se čuvamo, da se maske nose gde god izađu.
Telefonsko savjetovalište Deca Srbije postoji 6 godina. Od početka epidemije znatno je više poziva. Trudnicama i porodiljama dostupne su i vikendom i praznicima, objašnjava Malinka Petković, patronažna sestra.
Majke su veoma zabrinute, znači i uvijek imaju pitanja, pogotovo prvorotke koje su. Najčešća pitanja koje postavljaju to su u vezi dojenja, jer imaju taj problem najviše. I najviše od čega se splaše i strahuju to je pupak, taj famozni pupak dok ne otpadne štipaljka.
U Leskovačkom domu zdravlja radi 21 patronažna sestra. Imaju 30.000 kartona, toliko i poseta godišnje. Poruke i preglede preko Vajbera i društvenih mreža ne broje. Brinu i o starim sugrađanima, ističe Bojana Mladenović, glavna medicinska sestra patronažne službe Doma zdravlja u Leskovcu.
Da se maksimalno vodi računa o dezinfekciji, da sestre imaju svu zaštitnu opremu i da tako odlaze u porodice, da se sve naše posete trenutno najavljuju preko telefonskog savjetovališta. I ono što je vrlo bitno da kažem, to je da od početka epidemije do danas u službi polivalente patronaže nije bilo COVID pozitivnih sestara.
Epidemija im je uskratila zdravstveno-vaspitni rad u školama i mesnim zajednicama. I mnoge akcije, kažu, sačekat će bolje vreme.
4:30 do 9, muzika do gonga, nove vesti, pa potom poslednji sat današnjeg jutra.
Thank you.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. 90-godišnja Margaret Keenan iz Severne Irske prva je osoba na svetu koja je primila Pfizerovu i BioNTechovu vakcinu protiv koronavirusa. Na taj način je u univerzitetskoj bolnici u Coventryu počela vakcinacija građana u Velikoj Britaniji. Ta zemlja je za početak naručila 40 miliona doza vakcina, a kako svaka osoba mora da dobije po dve doze, u prvom talasu će biti vakcinisano 20 miliona ljudi. Nakon što je u nekim zemljama počela masovna vakcinacija, očekuje se odluke stručnih i regulatornih tela o bezbednosti i kvalitetu vakcina, pa onda i proizvodnje i distribucija i njenoj primjeni u većini država, navodi međunarodni konsultant za imunizaciju u UNICEF-u i Svetskoj banci Dragoslav Popović.
Ovo su prve vakcine, još vakcina dolazi, još vakcina treba da izađe u narednim nedeljama i mjesecima i to će sigurno poboljšati situaciju u svijetu kad se radi i o dostupnosti tih vakcina i o njihovoj cijeni. Moram da kažem da su te vakcine stigle u pravi moment. Ja mislim da griješe oni koji ovu vakcinu porede sa nekim vakcinama iz ranijih perioda, jer ovo je vakcina koja je napravljena u jednom rekordnom roku, ali ovo je 21. vijek i ja hoću da gledamo na ovu vakcinu kao na model za budući.
Epidemijska situacija u Srbiji je teška i neizvesna. Iz dana u dan u bolnicama koje su u COVID sistemu sve više ljudi, trenutno više od 8200 pacijenata. Zabrinjava, ističu lekari, što je sve veći broj njih sa težom kliničkom slikom jer su pokušavali da se leče kod kuće. Kliničko-bolnički centar Zvezdara trenutno zbrinjava oko 400 COVID pacijenata, kaže direktor te ustanove profesor dr. Peter Svorcan.
Od juče do danas primili smo 58 pacijenata, otpustili smo 53. Takav trend se održava zadnjih 7 dana. Onoliko pacijenata koliko otpustimo, toliko i primimo. U ovom trenutku intenzivne nege su pune, 50 pacijenata je u njima, 22 teška pacijenta su na mehaničkoj ventilaciji. U drugom ciklusu su bili pacijenti među 30 i 50 godina, pa se onda zadržalo u toj srednjoj dobi, a sada dominiraju pacijenti koji su stariji od 50 godina i 50 i preko 60 godina, mada imamo pacijenata svih godišta i svih godina.
Situacija u srednjem Banatu sada je mnogo teža nego u prvim mesecima epidemije. U COVID sistemu je nekoliko zdravstvenih ustanova, među kojima je i bolnica dr. Đorđe Jovanović u Zrenjaninu. Tamo se leči 131 pacijent, ističe direktor te ustanove dr. Dušan Slankamenac.
Od toga su jedan manji deo u teškom stanju na intenzivnoj terapiji, dva pacijenta imamo na respiratoru, jedna trećina je u poluintenzivnoj nezi, dok su ostali pacijenti u nešto blažim oblicima bolesti. Kako se ukazuje potreba, planski proširujemo kapacitete koliko god možemo da bi omogućili našim pacijentima komfornije lečenje i bolji pristup zdravstvenoj zaštiti.
U danu za nama koronavirus potvrđen je kod 6557 osoba, od testiranih gotovo 15700 uzoraka. Preminulo je 56 ljudi. Od početka epidemije bitku sa bolešću izgubilo je 2005 osoba, zaraženo je 226209, a za 9 meseci testirano je više od 1.915.000 građana. Zaključci ministara Evropske unije o proširenju na zemlje Zapadnog Balkana blokirani su i malo je verovatno da će biti usvojeni na današnjem sastanku Saveta, kako je planirano. U tekstu tih zaključaka Unija pozdravlja što je Srbija do sada otvorila 18 od 35 poglavlja, ali ocenjuje da napredak u oblasti vladavine prava nije išao brzinom koja se očekuje od zemlje koja vodi pregovore. To je i ocena koja se u evropskim izvorima navodi kao jedan od razloga zašto Srbija sada već drugi put za vreme jednog predsedavanja ne otvara nova poglavlja. Predsednik Aleksandar Vučić sastaće se sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije, akreditovani u Srbiji, i šefom delegacije Evropske unije Semom Fabricijem. Kako je najavljeno, sastanak je u 11 časova u Palati Srbija. Poslanici Skupštine Srbije na današnjoj sednici raspravljaće o predlogu republičkog budžeta za narednu godinu, kojom su predviđena dalje ulaganje u kapitalne investicije, refinansiranje dugova države i povećanje plata i penzija. Sednica počinje u 10 časova. Sport. Rukometašice Srbije od 18 časova i 15 minuta igraju protiv Hrvatske, utakmicu trećeg kola grupe C na evropskom prvenstvu u Danskoj. Naš desni bek Jelena Lavko ističe da dve selekcije imaju sličan sistem igre.
Treba da igramo šah sa njima. Jer oni igraju duboko, u ove dve utakmice igraju duboko odbranu, pretpostavljam da će igrati i sada. Jednostavno treba da se nadigravamo.
Prenos utakmice je na prvom programu naše televizije. Fudbalska reprezentacija Srbije želi direktan plasman na svetsko prvenstvo, poručio je zamenik predsjednika Fudbalskog saveza Marko Pantelić. Naveo je da su povoljni žrebom i istakao da će se borba za prvo mesto u grupi objektivno voditi između Portugalije i naše selekcije. Srbija će u kvalifikacijama za mundijal u Kataru, osim sa šampionom Evrope, biti u grupi sa Republikom Irskom, Luksemburgom i Azerbejdžanom. Kvalifikacije počinju u martu naredne godine. Vreme danas u Srbiji, oblačno, suvo, u košarskom području jak olujni vetar, tokom noći na jugu i jugozapadu mesečno kiša, na visokim planinama sneg, temperatura do 12 stepeni. U Beogradu je trenutno 2 stepena, vlažnost vazduha 81%, pritisak 995 milibara, duva košava brzinom do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
sada znam da vredim kao hiljadu žena.
Dobar dan, vam želi prvi program Radio Beograda i na početku posljednjeg sata današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan, 9:10. Svakog trenutka očekujemo i nove temperature Republičkog hidrometeorološkog zavoda po gradovima u našoj zemlji, ali dok to čekamo da se podsjetimo, a za neke će možda to biti i premijera. Prognoza vremena za danas, Dragana Broćević.
Na području Srbije danas malo umereno oblačno i suvo, samo u Timočkoj krajini oblačno i tmurno, ujutru i prepodne uz mogućnost slabog snega. Duvaće slab i umereni južni i jugoistočni vetar, u košarskom području jaki olujni. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 6 do 12 stepeni, u Timočkoj krajini oko 3 stepena. U toku noći ka sredi na jugu i jugozapadu se očekuje novo oblačenje, mestimično sa kišom na visokim planinama sa snegom. U Beogradu i okolini do kraja dana malo i umereno oblačno, suvo i vetrovito, duvaće umereni jak i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 9 stepeni, a tokom noći ka sredi doći će do postepenog oblačenja.
Još jednom ponavljamo da Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će sve do 10. decembra u Košavskom području duvati jak i olujni jugoistočni vetar, a na jugu Banata povremeno i sa orkanskim udarima. Najjači udari vetra očekuju se danas na jugu Banata do 126 km na sat, u Beogradu oko 60 km na sat. U ostalim danima, sutra i preko sutra, precizno, udari Košave na jugu Banata će nešto oslabiti, neće biti jači od 100 km na sat, ali će se za područje Beograda i sutra i preko sutra zadržati ovi jaki udari do 60 km na sat. I podsjećam, upravo iz tog razloga narandžasti meteo alarm je na snazi u Banatu, a žuti u Beogradu i u Podunavlju. Što se dugoročne prognoze tiče za narednih 7 dana, sutra oblačno i kao što ste čuli vetrovito, mestimično sa kišom na visokim planinama sa snegom. Vetar umeren, u Košavskom području jak, na jugu Banata i sa udarima olujne jačine, južni i jugoistočni. Od četvrtka se očekuje slabljenje vetra, u četvrtak uglavnom suvo, a u petak i za vikend prolazna na oblačenje sa kišom na visokim planinama sa snegom. Početkom naredne sedmice suvo sa dnevnim temperaturama u granicama proseka za ovo doba godine. A što se tiče temperatura u 9, prema merenjima za 9 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda, mraza i to jakog ima još uvek samo na i dalje najhladnijem Crnom vrhu, minus 5 stepeni. Nula je u Zaječaru, potom na Kopaoniku, u Sjenici i u Negotinu u Somboru 1 stepen iznad nule. U Novom Sadu je sada 3 stepena, u Beogradu i u Kragujevcu 4, u Nišu 3 stepena, baš kao i u Novom Sadu. Padavina nema, ponegde ima sumaglice i magle, ali zbog jake košave u većem delu zemlje je pretežno do potpuno vedro vreme. Podsjetit ćemo se i izveštaje o stanju na putevima za danas. Automoto Savez Srbije, Jovica Mitić.
Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Snežne padavine u planinskim pedalima Timočke i Negotinske krajine donele su zimske uslove vožnje sa snegom na kolovozu, otežan saobraćaj i upotrebu zimske opreme. Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, uvedena je zabrana saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima preko prevoja Popadija na putu Negotin-Klokočevac, preko Čestobrodice na putu Paraćin-Zaječar, preko prevoja Tresibaba na putu Vratarnica-Knjaževac-Svrljig i na magistralnom putu Selište-Bor-Zaječar. U ostalim krajevima Srbije prohodnost puteva je dobra, s tim što u Košavskom području i dalje povremeno jaki udari vetra predstavljaju opasnost za vreme vožnje, a koje treba očekivati na području Palića, Banatskog Karlovca, Vršca i Velikog Gradišta. Pored kratkodnevnice, vidljivost je tokom dana često smanjena zbog magle ili niske oblačnosti, a od koje su kolovozi vlažni i klizavi i jako padavina nema. Magla je prisutna na putevima u istočnim krajevima, koja pored zimskih uslova vožnje dodatno otežava saobraćaj, a ima i na prilazu u Kopaoniku iz pravca Brzeća. Na redu je blok informacija o radovima koje dobijemo iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Završeni su radovi na nadvožnjaku iznad autoputa kod petlje Novi Vanovci, ponovo su u funkciji sva uključenja i isključenja na ovoj petlji. Obustavljen je saobraćaj zbog radova na putu Boljevci i Obrenovac. Alternativni pravac se vodi preko autoputa Miloš Veliki. Ukoliko planirate put do Divčibara, dobro je da znate da su u toku radovi na sanaciji klizišta u mestu Brežđe, zbog kojih je saobraćaj i na ovom mestu obustavljen. Alternativni put vodi od Mionice preko Divaca, Valjeva i Rajkovića. Do 11. decembra predviđeni su radovi na zameni oštećene zaštitne ograde na obilaznici oko Beograda, ali i na deonicama autoputa koji prolazi kroz grad. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema podacima uprave granične policije na našim graničnim prelazima zadržavanje ima samo na teretnim terminalima koja se kreću u rasporu i do 180 minuta. I na kraju podsjećamo da vožnja u zimskim uslovima donosi prilično drugačije iskustvo. Zato je potrebno da vozilo bude opremljeno dobrim zimskim gumama, ali i pripremljeno za zimske uslove vožnje i uvek sa većom količinom goriva u rezervoaru zbog mogućih vanrednih zastoja i prekida u saobraćaju.
9:16.
I didn't know him. taking my hand instead of taking my crown. I'm saying
časova 20 minuta. Već sedmu godinu učenici i roditelji bili su u prilici da predlažu nastavnike i profesore osnovnih i srednjih škola za izbor za najboljeg edukatora Srbije na konkursu koji organizuje udruženje Živojin Mišić. I ove godine komisija udruženja srela se sa velikim brojem predloženih prosvetnih radnika, a njih 10 iz Čačka, Niša, Beograda, Novog Sada, Babušnice, Pančeva, Smedereva i Kruševca je ponelo ovu titulu. Sa Tamarom Mihajlović, koordinatorkom na upravo ovom projektu u udruženju Živojin Mišić, razgovarala je koleginica Biljana Šutević.
Na osnovu vašeg konkursa 10 najboljih edukatora u Srbiji su nastavnici i profesori Biljana Uskoković-Brković, Dejan Bošković, Iva Subotić-Krasojević, Marta Kiš-Buterer, Marijan Milanov, Milan Petrović, Nevena Perić, Predrag Starčević, Sandra Maksimović i Tanja Olejar-Gojić. Šta ih je po vašem, a i po mišljenju učenika i roditelja, izdvojilo kao najbolje edukatore?
Konkretno, šta smo to nagrađivali? Nagrađivali smo one koji se razlikuju u svom radu. Nagrađivali smo ne samo one koji su zaista vredni, one koji se ističu u svom radu, već one zaista koji su izuzetni, koji nešto rade drugačije, nešto što nismo imali prilike da mi kao organizacija do sada sretnemo. Dakle, nešto što je izuzetno. Ove godine smo zaista nagradili neke ljude koji su zaista izuzetni i nešto su radili što do sada mi nismo imali prilike u prethodnih 6 godina da nagradimo i na taj način mi se trudimo da negde održimo tu jednu izuzetnost u nagrađivanju.
Naša zamisao ovog projekta jeste da nagradimo one nastavnike koji uvek idu korak napred i uvek koji radi nešto drugačije. Nama je cilj da oni budu najveći uzori i najbolji primjeri đacima i da u najmlađima postiču preduzetnički duh i da sutradan svojim znanjem i veštinama pomeraju ovo društvo ka jednom boljem sutra.
Na koji način ih učenici i njihovi roditelji prijavljuju i koliko vremena imaju da to učine, s obzirom da će i naredne godine ponovo imati priliku da predlažu one nastavnike i profesore za koje misle da su najbolji?
U samoj našoj prijavi koja se pojavljuje otprilike krajem maja svake godine na našem sajtu, postoji mogućnost da oni objasne zašto oni baš smatraju da je njihov nastavnik ili učitelj najbolji edukator Srbije. Ono što mi negde vrednujemo kao osobine kod naših nagrađenih jeste da su oni inovativni, da su kreativni, da treba da budu motivisani, pozitivni, oni koji su zaista organizovani, oni koji su komunikativni, elokventni, kod kojih vidimo da postoji želja za celoživotnim učenjem, oni koji u svojoj evaluaciji učenika i svog predmeta jesu oni koji su pravedni, koji su realni u ocjenjivanju i oni koje učenici i roditelji prepoznaju kao hrabrujuće i one koje prave neke promjene u društvu kroz svoje projekte, kroz svoj rad sa učenicima. Naš konkurs počinje otprilike sredinom maja i tada on prolazi nekoliko faza selekcije. Krajnja faza selekcije je zajedno sa komisijom udruženja, ali i drugim članovima komisije, to su do sada bila Olga Nikolić iz prosvetnog pregleda, Viktor Majić, zatim Dragica Pavlović-Babić, Srđan Verbić i Zuov. Zajedno sa njima mi otprilike u oktobru, novembru, dakle to je jedan višemesečni projekat i višemesečna selekcija, onda dolazimo u novembru otprilike do konačnih 10 najboljih edukatora. Krajem decembra obično svake godine smo imali dodelu nagrada i na taj način negde zaokružujemo svoj projekat.
Na koji način će biti nagrađeni ove godine?
Svako njih dobije nagradu od 100.000 dinara, koja je profesionalna nagrada, i oni to treba da ulože u neki projekat sa decom. Naravno, ona će odlučiti u kom smeru, kako će to ići. Mi smo prethodne godine imali neke profesore i nastavnike koji su želeli, na primjer, da otvaraju različite centre pri školi, oni koji su hteli da opremaju svoje, da imaju robotičke kabinete, na primjer, i tako dalje. I dobijaju nagradu od 40.000 dinara, koja je lična nagrada.
Hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme da govorite za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu.
Čuli ste razgovor sa Tamarom Mihajlović, koordinatorkom na projektu udruženja Živojin Mišić, koje je i ove godine proglasilo 10 najboljih edukatora u Srbiji.
Ce que je suis pas Mais je poursuis ma voie Je me perdrai pas, c'est comme ça Vouloir à tout prix Me changer Et au fil du temps Monter ma liberté Heureusement J'ai pu faire autrement Je choisis d'être moi Tout simplement Je suis comme si et ça me va Vous ne me changerez pas Je suis comme ça et c'est tant pis Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
8. decembra 1822. godine u Sent Andreji je rođen pisac Jakov Ignjatović. Bio je urednik Matice Srpske i dopisni član Srpske kraljevske akademije. Napisao je 9 romana, 17 pripovedaka, knjigu memoara i veliki broj publicističkih i političkih članaka. Glavna dela su mu Vasa Rešpekt, Večiti mladoženja, Patnica, Čudan svet i Milan Narandžić.
Sent Andreja leži na desnoj obali Dunava, u lepom položaju. Tu je mali Dunav, pa onda Koso gore, na levoj obali velikog Dunava, tako na dve milje daljine, tu je Vac. Negda bogata srpska varoš, trgovina sa Lipiskom i Krakovom, osobito sa platnom i svilom. Pešta pre 100 godina traži fine robe u Sent Andreji. Brodovi Sent Andrejski vide se u Sisku, Đuru, Mošulju i Požunu, pa još k tome 7 crkvi sa tolikim zvonima. Kakav je odjek tih Sent Andrejskih zvona među onim planinama?
Na današnji dan 1926. godine u Ljubljani je rođen glumac i reditelj Stevo Žigon. Radni vek proveo je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, gde se, osim glumom, bavio i režijom. Igrao je u televizijskim dramama, serijama i filmovima. Godine 1943. kao učenika gimnazije, Nemci su ga uhapsili i odveli u ozloglašeni koncentracioni logor Dachau, gde je ostao do sredine 1945. godine. U emisiji Radio Beograda 1984. godine Stevo Žigon se ovako sećao tog perioda.
Gledajući, pošto sam imao prilike dugo da posmatram taj proces, ja mislim da se tada već prvog dana u meni rodila neka potreba za prilagođavanjem nečem suštinskom. Da nije važno kako si obučen, da čak nije važno, da naravno nije važno ni da li imaš sat ili nemaš, da li imaš nalivno pero, da li imaš nož, šta ću bez peroreza i takve gluposti, nego da je užasno važno ostati živ. I ta tema života, upravo tema života je ono osnovno čega se iz Dachaua sećam. Ja mislim, život kao jedini smisao života, život sam po sebi, život kao vrednost, bez ikakvih drugih vrednosti pritom. Shvatio sam da je najveća vrednost, jedina vrednost, naravno bez koje nijedne druge nema.
8. decembra 1939. godine u Beogradu je preminuo arhitekta Nikolaj Krasnov. Rođen je u Moskvi, gde se i školovao. Bio je arhitekta Ruskog carskog dvora, u Jalti je izgradio dvorac Livadija, letnikovac cara Nikolaja II. Romanova. Posle oktobarske revolucije došao je u Beograd. Projektovao je, gradio, adaptirao i ukrašavao najznačajnija državna zdanja, crkve i spomen obeležja u glavnom gradu i u celoj Srbiji. Krasnovljevo posljednje delo je spomen kosturnica na ostrvu Vido u Grčkoj, posvećena stradalim srpskim vojnicima u Prvom svjetskom ratu. Na današnji dan 1980. godine u Njujorku je ispred zgrade u kojoj je živeo u atentatu ubijen John Lennon, kompozitor i gitarista Beatlesa. Njegove pesme su rangirane kao najbolje i najslušanije u 20. veku. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Ognjen Škrbović, Aleksandar Božović i Nataša Ćuković. Have you seen the well-to-do upon Lenox Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time? If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz? Spangled gowns upon the bed, yelled high browns down the levee, all misfits are putting on the Ritz. And that's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, and we'll attend the Jubilee and see them spin their last 2 bits, putting on the Ritz.
on Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion says, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns down the levee, all misfits, putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes. Every Thursday evening with her swell folks, rubbing elbows, come with me, we'll attend the Jubilee. See them spend their last 2 bits.
Dvadeset i pet minuta je do 10 časova. U mnogo navrata u toku današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda pomenuli smo da Republički hidrometeorološki zavod upozorava na Košavu, moguće i orkanske jačine na području Banata. Mi ćemo to sada proverimo. Idemo u Banat, idemo na lice mesta Košavinog dejstva. Doduše, ne u Vršac, gde su moguće ti udari i najjače. Idemo u Idvor i na telefonskoj vezi pozdravljamo Jelenu Kalin. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Kako je u Idvoru od jutra, zduvali?
Pa boga mi duva vetar i jeste orkanske jačine, ali mi smo nekako navikli, tako da nama i ne smeta nešto mnogo.
Banat je to, moglo bi se slobodno tako, tako reći. Jelena Kalin je vodič u muzeju Mihajlo Pupin u Idvoru. Redovni slušalci prvog programa Radio Beograda bili su u prilici, evo koliko pre 2 dana, da čuju jednu lepu emisiju, evo možda nije u redu da ja sama kažem da je lepa emisija, s obzirom smo koleginice Mirjana Nikić i ja autorke te emisije, ali svakako verujem, nama je bilo zanimljivo da i slušalcima bilo zanimljivo emisija koja je kuda posvećena životu Mihajla Pupina, posebno njegovom naučnom istraživačkom radu. I prosto nas događa i sada ponovo vode u Idvor i vode nas upravo u Dom kulture Mihajlo Pupin i u muzej Mihajlo Pupin, zato što evo već, ako se ne varam, 4. put upravo Dom kulture Mihajlo Pupin u saradnji sa Savetom za kulturu Skupštine opštine Kovačica, kojoj Idvor i pripada, raspisuju konkurs o Mihajlu Pupinu. E, to je povod zašto hoćemo opet da pričamo i o Idvoru i o Pupinu i zašto želimo dodatno da podržimo promociju svega onoga što je Pupin uradio i nama ostavio u nasljeđe.
Tako je, pa eto, da najavimo taj konkurs koji, kao što ste rekli, 4. put po redu raspisujemo u saradnji sa našom opštinom. U pitanju je konkurs pod nazivom Mihajlo Pupin, naučnik, rodoljub i humanista. Ovogodišnja tema konkursa je onako vrlo interesantna, a posvećena je Pupinovom doprinosu u razvoju rentgen aparata i sekundarnog X zračenja. Povod je zapravo 125 godina od otkrića sekundarnog X zračenja koji mi obeležavamo naredne godine. Tako da svi ljudi, prosto i odrasli i mladi, koji žele da na neki način predstave svoj lični doživljaj Pupina, mogu da se priključe ovom konkursu, dakle da uzmu učešće i mogu svojim likovnim, literarnim, multimedijalnim ili muzičkim radovima da kažem daju svoj doprinos.
Cela paleta, kako želi da se izrazi. Zato što je zanimljivo, naravno, Jelena, ove godine, dakle, tema, idemo u susretom istinski velikom jubileju, dogodine 125 godina otkriće sekundarnih X zraka, ali tako, ako sam ja dobro shvatila uslove konkursa, nije obavezno da, recimo, se muzički izrazi ta jubilej, odnosno sekundarni X zrak, je li tako?
Naravno, pa sve se to, da kažem, bazira na ličnom doživljaju pojedinca, dakle, svako može da se izrazi onako kako, da kažem, osjeća i tu temu i uopšte Mihajla Pupina. Svakako bih iskoristila priliku da pomenem i to da smo mi već krenuli, da kažem, na neki način da obeležavamo tu godišnjicu, odnosno da je u okviru našeg kompleksa otvorena jedna izložba posvećena sekundarnom X zračenju, tako da svakako mogu i da dođu ljudi pa da pogledaju
po inspiraciju
i da dobiju neku inspiraciju.
Da, a htjela sam reći, izvinjam se što vas prekidam Jelena, ali htjela sam reći da se navodi, dakle, da svi ovi radovi, naveli smo u kojim sve oblastima, mogu da se odnose i na Pupinov naučnički rad, i na njegov humanitarni rad, i na, sam to dobro zarazumela, dakle...
Jes, svakako je tema, dakle, Mihajlo Pupin kao naučnik, rodoljub i humanista, dakle, svako može da se fokusira na, da kažem, jednu oblast njegovog delovanja i da se na taj način izrazi.
I onda kada on to nešto napravi, do kad to treba da pošalje, kome i kako?
Dakle, konkurs traje do 31. decembra. Mislim da više informacija je najbolje da ljudi potraže na zvaničnom sajtu opštine Kovačica ili na našem Facebook profilu Muzej Mihajlo Pupin. Dakle, s obzirom na ovu aktualnu situaciju, radovi će se uglavnom slati putem pošte, bit će prikupljeni kod nas i svakako naš stručni žiri će odabrati najbolje. Nagrade su vrlo interesantne, dakle, za najbolje radove obezbeđena je Pupinova medalja, takođe, između ostalog, nagrade će biti i monografija o Mihajlu Pupinu, koja je jedna od najboljih knjiga koja je do sada, da kažem, objavljena, onako sveobuhvatna je, ima zaista mnogo informacija, a autori su profesor Dragoljub Cucić i profesor Dragoljub Martinović. Imaće prilike, dakle, ljudi da dobiju i tu knjigu, naravno, bit će tu i zahvalnica i tako dalje, ali svakako jedan lep način da završimo ovu godinu koja i nije tako, da kažem, bila baš radosna, da. Svakako velika inspiracija je Pupin uvek, tako da verujem da će vaši slušalci možda pronaći način da uzmu učešće u ovom konkursu.
Moguće da se ovaj konkurs ipak nekako najviše obraća mladima ili školarcima, ali da još jednom istaknemo, Jelena, svi su pozvani. Apsolutno svi su pozvani.
Dakle, svako ko želi može da uzme učešće.
Literarno, likovno, multimedijalno, pa čak i muzički, eto, to bih najviše voljela da čujem.
Da čujemo,
možda ćemo biti i u prilici. Dobro, do 31. decembra traje konkurs, a tako kada je. Možemo očekivati rezultate?
Pa, mi ćemo svakako objaviti upravo na sajtu opštine Kovačica i na našem Facebook profilu, zato što će sve u suštini zavisiti od aktualne epidemiološke situacije. Da.
Rekoh ja na početku ovog jutarnjeg programa, ta senka korone apsolutno pokriva sve oblasti života, evo sad shvatamo i u ovom domenu se ona natkrilila nad tim i nažalost očigledno da će se ta senka produžiti i u narednu novu godinu, ali izaći ćemo mi iz senke.
Naravno, nadamo eto, se najboljem,
podelimo
optimizam. Da završimo ovu godinu onako na jedan lep način.
Apsolutno se slažemo i najljepša hvala za ovo telefonsko uključenje. U jutarnji program prvog programa Radio Beograda bila je ovo Jelena Kalin, vodič u muzeju Mihajlo Pupin u Idvoru. So sick of chasing highs, so tired of wondering why I let go, let go, let go, when you're the only one I wanna hold. La 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 la, let go, let go, let go, I'm left wondering why love taking up all of my
got what you got, got what you got. Hooked on you and girl, it won't stop. No, it won't stop. Ain't nobody got what you got. Now love don't feel the same. I've been up and all over that girl. Try to find someone special like you. Without you, baby,
u 14 minuta do 10 časova vodimo vas u Šabac i to u Narodni muzej koji čuva predmete i obezbeđuje ih na različite načine, tako uvećava svoju kolekciju i istraživanjem i otkupom, ali i poklonima. Jedan od najvećih poklona stigao je upravo nedavno. Reč je o zaostavštini Mare Lukić-Jelesić, slikarke koja je pripadala krugu srpskih impresionista. Bila je i jedan od osnivača najstarijeg oktobarskog salona u zemlji. Među 500 predmeta su i njeni radovi, dnevnik, testament, fotografije, razglednice. Zahvaljujući duhu darivanja, pripreme se u Narodnom muzeju u Šapcu i izložba o hemijskoj industriji Zorka. O ovome ćemo čuti više od Vere Mitrović-Kulačin.
Između ukorica kataloga o Leonardu da Vinciju duže od jednog veka stoji ispresovan cvet. Pored slika i crteža sačuvani su albumi, skicen blok, ratni dnevnik, testament, pravilnik udruženja likovnih umetnika, naglašava muzejski savjetnik Tatjana Marković.
Ono što i jeste najinteresantnije jeste činjenica da materijal koji smo dobili od Gradimira Milikića iz Beograda kao jednu vrstu Marine zaostavštine nam zapravo pruža mogućnost i uvid u ono što je bio njen svakodnevni život, ne samo umetnički nego uopšte. U tom smislu vrlo je zanimljivo da kada prilistavate takvu građu imate priliku da zapravo rekonstruišete nečiji život, pa vas onako potpuno prijatno iznenade razne poruke koje sama ispisivala u različitim katalozima ili, na primjer, način na koji je tretirala umetnost ne samo sopstvenu, nego i drugih stvaraoca, tako da je vrlo često davala analize dela kao mali likovni traktati. Sa druge strane, ako govorimo o njenom svakodnevnom životu, također je vrlo zanimljivo i to što možemo videti kako se svaki dan provodio na određeni način, pa je ona zapisivala šta je ono što se radi ponedeljkom, utorkom, sredom i tako dalje. U kući svaki dan je slikala popodne, o tome je vrlo često pisala da je neophodno da se svaki dan stvara, a iz prepiske koju je imala sa svojim prijateljima i istomišljenicima, vrlo često značajnim umetnicima, možemo navesti, na primjer, jednu rečenicu kojom završava pismo koje piše svojoj dugogodišnjoj prijateljici, također umetnici Ljubici Filipović, gde na kraju kaže kako je srećno što je u svom životu nešto i radila. Tako da veruje da će mnogi njeno ime pominjati, a njene slike čuvati.
Svako popodne bilo je rezervisano za slikanje. Šapčanima je ostavila svoje portrete i pejzaže, kao i lekcije o snovima i humanosti. U Beogradu se družila sa Isidorom Sekulić, Kostom Ilićevićem, Mošom Pijade, kaže Nela Tonković, direktorka Narodnog muzeja u Šapcu.
Mi smo veoma srećni što postoje oni ljudi koji osjećaju da je Narodni muzej Šabac dobro mesto da sačuva njihove uspomenu. Ali isto tako jako nam je važno što povezuju naše delovanje sa onim što je njihovo intimno sećanje. Dakle, čini mi se da je pravi spoj kada pomislite da je nešto što vi doživljavate kao drag predmet iz prošlosti, na neki način važan za čitavu zajednicu.
Mara Lukić i Lesić bila je jedan od osnivača najstarijeg oktobarskog salona u zemlji. Njeno stvaralaštvo imalo je nekoliko faza, od impresionizma do jasne forme. Sa legatom Ivanke Zorić, Šabački narodni muzej čuva najveću zbirku njenih dela u Srbiji.
Znate za onu starogradsku poljubce, čak iz Luvra slala Šapcu Mona Liza? Evo, na liniji priče koju smo upravo čuli, jedna vest koju smo primili posredstvom agencija. Naime, dok pandemija virusa korona posetioce drži podalje od muzeja, čuveni parijski Luvr nudi privatno druženje sa Monalizom i šetnju duž istorijskog krova francuskog muzeja ne bi li popunio rupu u svojim financijama. Naime, one ko da najbolju ponudu dobit će mogućnost da bude svedok godišnjeg pregleda stanja remek dela Leonarda da Vincija, koje se obično vidi samo delimično preko glava naguranih pred portretom. Svake godine se Mona Liza, možda najpoznatija slika na svetu, skida sa zide i uklanja se staklena pregrada radi provere da li je tom remek delu koje datira iz oko 1503. godine preti pukotina. Aukcijska kuća Kristi nada se da će online aukcijom prikupiti više od 1.000.000 evra, uključujući procenjenih 10 do 30.000 evra za iskustvo druženja izbliza sa Monalizom. Među delima koje će ići na aukciju su i sat po narudžbi proizvođača satova Vašerona Konstantina, te već pomenuta šetnja krovom 800 godina stare palate Luvra s francuskim uličnim umetnikom J.R.om. Luvr pati, kao i svi muzeji širom svete, rekao je ovim povodom Jan Letuhe, zadužen za odnose sa pokroviteljima, i naveo da će Luvr ove godine izgubiti 90 miliona evra prihoda. 8 do 10.
Remember we sat in the cold, no money in Montreal. Underneath that waterfall, nobody else ever saw. I packed up everything except those memories that only I can see and can't get rid of. Still remember the first, your body hit every nerve. Used to wake up in my shirt, just the one I had to burn. Trying not to stare, but you are everything. You're everywhere that I will be. Like you did every day. Everyone else is the same. I wonder if you're the same. And do you lay your head in someone else's bed to help you bury it, just like you always did? And now you're in all of my words, only way I can return. Memories fade in reverse, but you will always be heard. Wherever I can sing, you'll be right there with me. Notes and melodies that only I can.
I stigo smo do kraja i današnjeg jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Zahvaljujemo vam na pažnji, kao i uvek. Bićemo tu i sutra, to znate. A sa vama su danas bili Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Bojana Tofekđić i Elizabeta Arsenović. Za ove poslednje trenutke koje delimo u jutarnjem programu, a pre Vesti u 10 i magazina na Prvom, samo da napomenem, uskoro sa vama i koleginica Olivera Stajić u magazinu na Prvom. Dakle, za ove poslednje trenutke koje ćemo podeliti zajedno, ostavili smo jedno sećanje, jedno muzičko sećanje. I u našoj emisiji Dogodilo se na današnji dan skrenuli smo vam pažnju na to da je upravo danas 40 godina od smrti Johna Lennona, čuvenog Beatlesa, ali i čuvene rock ikone, slobodno možemo da kažemo, i obeležja jedne epohe. Nema medija u svetu koji danas tome nije posvetio značajnu pažnju, pa baš zato iz zahvalnosti i ovaj jutarnji program zamišljamo, završavamo zapravo tako što ćemo zajedno sa Lennonom zamišljati. Prijetno.